Príjemný piatkový neskorý. Neskoré popoludne, alebo skôr skorý večer. Už máme za sebou celý týždeň, troška sa nadýchujeme na víkend, chystáme sa oddychovať a ja beriem našu reláciu na Slobodnom vysielači ako takú bodku za tou ťarchou, kde sa ešte troštička rozčulíte niekedy, troštička sa dostanete do varu, alebo sa úplne upokojíte podľa toho, čo náš stály host Vladimír Mečiar hovorí. Vítajte v štúdiu.
Ďakujem pekne.
Je to samozrejme aj Peter a vy môžete byť súčasťou vysielania relácie Hovorí M.
Dobrý večer. Naše telefónne číslo prosím použite až ďalšej časti rozhovoru 0951 485 385, ale môžete písať svoje postrehy a otázky pre pána Mečiara na mail studio@slobodnyvysielac.sk.
No a pustíme sa do toho, lebo naposledy, keď sme sa stretli, tak ste práve povedali, že je to posledné stretnutie, ak vyhrá Korčok. Ja som sa tešila a hovorila som, že nevyhrá. No a vidíme sa, sme spolu, je jasné, že to nebola výhovorka, ale poslucháči, ktorí mi písali alebo ma stretávali na ulici, lebo dnes už sú takéto kontakty bezproblémové, na ulici sa oslovujeme navzájom podľa toho, na ktorej strane sme, a tak mi hovorili, že ako filištínsky to vymyslel ten pán Mečiar. Keď som vkladala do urny, že Pellegrini, tak som si hovorila, že pán Mečiar, to je odkaz pre vás, že tento národ nie je blbý, že my vás počúvame a my vieme, čo hovoríte. My počúvame s pochopením.
Samozrejme, že každé voľby riešia niečo iné a majú nejaký význam. Aj tieto voľby boli mimoriadne dôležité. Mali význam vnútropolitický a zahraničnopolitický. Riešili otázku dvoch vojen. Jedna je vojna, ktorá je na Ukrajine, aký je postoj Slovákov a Slovenska k nej. Ten postoj sa mení s vývojom a je iný, vzhľadom k tomu, že my nechceme, aby sa naplnilo heslo, ktoré vyšlo z jednotného bloku európskych západných demokracií, keď povedali, nech rozhodnú zbrane. Zbrane v podstate rozhodujú a nie v prospech Ukrajincov ani Ukrajiny. Preto to heslo bolo, ktoré vyšlo zo Slovenska, mier. Mier Ukrajine, mier Slovensku, mier celej Európe. Ale tí, ktorí sú rozbehnutí v tom militaristickom duchu, bohužiaľ nie je ich málo na najvyšších funkciách, ale podstatná menšina medzi ľuďmi, tak tí tlačia, aby sa tie zbrane tlačili ďalej, riešili ďalej, aby tá vojna pokračovala, keby aj skončila porážku Ukrajiny, aspoň oslabiť čo najviac Ruskú federáciu. V tom vidia zmysel tej vojny, pretože aj keď začala špeciálna operácia, Rusi hneď vyšli s náhodou na dohodu v Istanbule. Dohoda bola napísaná, ale nebola podpísaná, pretože prišiel britský premiér do Kyjeva, spolu so Zelenským si posedeli, vysvetlil mu, že Západ ho podporí a že Rusov môže a musí poraziť.
A to
Zelenský prijal, lebo sa naraz cítil ako ten, ktorý rozhoduje o celom svete, ešte
všetci
takú úlohu
nehral. Jasne, všetci ma chcú.
No a tak aj slova, ktoré povedal Johnson pri rozlučke, bolo do poslednej kvapky krve Ukrajinca.
Mm-hmm.
Posledného Ukrajinca. Čiže tam vlastne vôbec nešlo o ten národ, o jeho zachovanie, o jeho dobro. Tam išlo o to, že ten národ sa má obetovať v prospech tohoto zápasu a buď to vyhrá, alebo prehrá. Ak vyhrá, výborne. Ak prehrá, aspoň nech oslabí ruskú stranu. A zo Slovenska do tejto atmosféry a situácii, keď síce už sú aj v Európe, v Spojených štátoch politici, ktorí rozmýšľajú, že by to bolo treba nejako ukončiť, pretože územné zisky, ktoré má Rusko, môžu byť ešte väčšie a oni v podstate každý deň pokračujú, aj keď mierným spôsobom. Nie je to ešte taká celková ofenzíva, ale oni to hovoria, že zaujímajú lepšie postavenia ale vždycky je to kilometr o dva ďalej a pokračuje tá fronta smerom na západ. Takže to je otázka, aká cena sa za to zaplatí u nich, ale aj u nás. Pochopiteľne, že táto atmosféra bola vybičovaná aj tým, čo sa v zahraničí odohrávalo. Pretože je známe, že na Ukrajinu išlo veľké množstvo zbraní, munície, veľká technický prostriedku rozvíjetných činností, poradcov, napriek tomu prehrávajú. Tak bola taká nejaká snaha vytvoriť ešte väčšiu atmosféru, ešte väčšie otlaku, ešte viacej zbraní, ktorá narazila nie na Slovensku, ale v Spojených štátoch amerických na konzervatívcov, ktoré povedali, dosť, išlo tam 300 miliard, výsledok nikde. Aká je to vojna?
300 miliard.
O čo ide? Južnú hranicu máme rozbabranú. Na Tajvane máme problémy. Izrael má problémy. Prečo máme dať ďalších 100 miliard Ukrajine? S akým výsledkom? Čo to prinesie pre Spojené štáty? Odpovedal mu na to minister obrany, že prinesie to zisky zbrojných firiem.
No, výborne.
Čo je pravda?
Áno, len tí ľudia mŕtvi.
Ale štát, ktorý je zadlžený, tú zadlženosť ešte prehlbí a nevytvára zdroje na krytie meny a rozvojové zdroje pre budúcnosť, tam sa veľmi vážne konzervatívci rozchádzajú s terajšou demokratickou stranou s Bidenom a je to jedna z ich otázok predvolebnej kampane. Čiže zase, keď niekto hovorí, čo to Slováci urobili, tak vlastne robia to, čo si myslia, skúmajú aj druhí v zahraničí. Ale tu odpovedali kolektívne. Samozrejme, že zahranično-politický význam je aj v tom, že táto kampaň, ktorá ide od nás, alebo teda tieto názory, ktoré idú od nás do Slovenska, tak sa dotýkajú aj iných štátov. Teraz boli voľby v Chorvátsku, tuším, že včera. No a také isté témy ako na Slovensku. A tí, ktorí boli akože Korčokovci, tak získali síce víťazstvo vo voľbách, ale nemôžu vytvoriť vládu. Ak sa tie ostatne spoja proti ním, sú menšie. Lebo ich dovorážali a odmietali ich dlhú dobu, takže tam je to iné. Potom to prechádza odozvu aj v iných kruhoch. Napríklad v Českej republike bola kopa manifestácií, ktorá vyjadrila iné stanovisko a dneska je isté, že vyše 70% Čechov si myslí to isté, čo Slováci a zhruba tam 20 a niečo percent zastáva názor blízky prezidentovi a vláde a reagujú na toto slovo a toto tých 20% negatívne. Ale samozrejme, že to je vec aj tvorby verejnej mienky, aj tvorby politiky, aj iných. A v Európe sú tiež rôzne názory a myšlienky. Malo to význam aj druhý z hľadiska účastníkov. Korčok hovorí, ja som nikdy nepovedal, že som vojnový kandidát a vám to nikdy nezabudnem. No jeho záver bol taký, že ak by bol ten záver urobil na začiatku kampane, tak ho málo kto volí. Bol urážlivý, bol to ješitný,
rozplakané detstvo,
namyslený človek, dieťa, ktorému zobrali hračku.
Hnevám
sa. Nechce dať a ja vám to ukážem ešte. No, tak
aj prstečkom zakývkal, aby sme vedeli, že nám to ukáže, ale nepovedal komu.
A nepovedal ničo.
A ničo nám ukáže.
Možno by sme sa nasmiali ešte viac.
Všetko nemusíme vidieť. Dobre, ale
takže teraz tam, keď on túto tému spustil, vlastne on tú tému spustil sám. Jemu ho nikto nemusel robiť.
Áno.
Veď prečo tam bola téma zmluvy so Spojenými štátmi americkými?
Kde jednoznačne bol pritom?
On bol autor. Čo chce povedať táto moja námietky generálneho prokurátora? V parlamente sa robil doslova nábor, aby sa našlo dostatok hlasov. Prezidentka to podpísala okamžite.
Tak
mer
nožičky si
to
lámala.
Len aby to rýchlo bolo, aby sa to rýchlo piuplieklo, aby sa o tom rozprávalo. Tá zmluva je na svete, tá prešla verejnou mienku a nemôžem povedať, že bola prijatá všade dobre. Že my sme si vedomi ceny spojenectva so Spojenými štátmi americkými, ale sme si aj vedomí rizík a výhod. Ak chceš plniť veľmocenské úlohy, asi malý, tak na to nemáš. Tak musíš mať vždy inú pozíciu. No a potom tam bola druhá vec počas kampane, veď keď napísal Macron tajný list predsedom vláda, pozvali k sebe na poradu, tak podstata toho listu bola, aby sme poslali ozbrojené sily na Ukrajinu, pretože Ukrajina nemá len nedostatky v zbraniach a munícii, ale má nedostatky množstve.
Jasne.
V podstate tá armáda, ktorá tam bola na začiatku, už nie je. Tí ľudia, alebo tie počty sú mŕtve. A naviac ešte ich násobok je ťažko zranený. Prebieha nová mobilizácia. Pri tej novej mobilizácii treba počítať, pol roka trvá výcvik. Toľko času nebudú mať.
Ale už sa ľudia aj bránia, už nechcú.
No a ušielo im 600 000 ľudí do zahraničia, no, aby ušli pred mobilizáciou. Tak zase sa robia kroky, aby v zahraničí ich nejako začali vracať naspäť a doma ich buď donútia na front, alebo budú trestať.
Ako ale zasa na druhej strane
Charta OSN hovorí, ak ujde pred vojnou zo štátu, ktorom prebiehajú bojové akcie, má nárok na azyl. Takže to je tiež taká norma porušiť, neporušiť diskusie. Ale ak táto otázka bola postavená, tak proti sa postavilo celé NATO. Proti sa postavila väčšina štátov, ktorí tam boli prítomní, tam dvaja, traja s tým súhlasili, viacej nie. A náš Korčok, čo hovoril celú dobu? Musíme o tom rozprávať.
Áno.
Musíme sa tomu venovať. Čomu? NATO to nechce? Drvíva väčšina štátov to nechce? A on to chce držať ako tému v predvolebnej kampani.
A toto robia progresívci stále. Poďme rozprávať, rozprávať, rozprávať.
No už je dobre, ale o čom?
Veď to. A za kým cieľom, za kým výsledkom? Oni už sú dopredu ich výsledok.
Presne, treba, aby tam išli Slováci zomierať. Takže toto bola jedna zo základných otázok, ako na to zareagovať. Samozrejme, keď hovoríme o zahranično-politických dopadoch, tak musíme skúmať aj to, že aké boli reakcie po voľbách. V zahraničí, či to bola Česká republika, vláda, prezident, či to boli iné organizácie, jednoznačne považovali za hotové, že to bude Korčok a nejako inak. A že Korčok bude plniť tie úlohy, ktoré vždycky na ministerstve plnil. Bol na slovenskom ministerstve. Bol vždy ochotný poslúžiť všetci, kde ho to požiadali.
No.
Na každej vlády dobrý.
No a preto boli všetci teraz akože sú celí z neho hotoví.
Takže teraz je tam otázka aj reakcií, aké boli. Takže tie reakcie boli aj negatívne. Boli aj v tlači, kde sa hovorilo, že sa posilňuje putinovské krídlo na Slovensku. Ja o tom neviem.
Ja som tu nevidela to krídlo.
Alebo druhá vec, že treba Slovensko za výsledok týchto volieb potrestať. Konkrétne v Bundestagu, to je parlament Nemeckej spolkovej republiky, vystúpil poslanec Röntgen, ktorý žiadal vylúčiť Slovensko z Európskej únie s Maďarskom za tento výsledok vo voľbách.
Akože demokraticky. On chcel len potvrdiť, že je demokrat.
Podporila ho tam ešte poslankyňa od Zelených. V Čechách podporil jeden z poslancov za Pirátov. A také ohlasy ešte niekde boli, ale tieto som si mimoriadne všimol. Upútalo ma to meno Röntgen. V súvislosti s tým, že sa za socializmu robili také typy, ako sa vynašiel Röntgen. A tedy sa prijalo, že Röntgen prvý vynašli Rusi, lebo Ivan Ivanovič prišiel skorej domov, našiel ženu v posteli druhého s druhým. Chlapa vyrúbal, ženu naháňal po dvore a kričal za ňou, konečne vidím do teba, ty stará potvora. A toto bol začiatok Röntgenu.
Výborne.
Takže jeden z jeho potomkov sa
ozval
v Nemeckej spolkovej republike, že vidí do toho.
No lenže zase kancelár Nemeckej spolkovej republiky je nebezpečný práve v tomto hodnotení vojna, nevojna, lebo asi je to Korčokovec, alebo Korčok je jeho zastanca.
Korčok
lebo
nie je človek, ktorý by určoval politiku. On je slova.
To je isté, to je fakt. Ale kancelár je tiež sluha nemecký, lebo takisto je sluha Ameriky a nemá inú šancu.
Ale má iné postavenie, má za sebou obrovskú ekonomickú sílu a má za sebou aj sílu Európskeho spojenectva.
No dobré, ale poslal tam patrioty a my tu na Rusom nevieme odpustiť, ja neviem čo, pri povstaní nejakých mŕtvych alebo pri oslobodzovaní a Nemcom sme vedeli odpustiť všetko. Tak kde je tu ten rovnaký meter? No veď... Však Nemci tu dávali ľudí do koncentrákov, vraždili, vypalovali a všetko a to je v poriadku. A o Rusoch stále rozprávame. V 68. došli na tankoch, to je neodpustiteľné. Tak ako neviem porovnať tie dve veci, či sa dajú.
Nie sú zrovnateľné a nie je to téma, ktorú by sme mali teraz rozobrať a vysvetľovať si. Keby sme to brali tak, tak veď Československo zrazili Francúzi a Angličania.
Jasne.
Dokonca podľa rečí, ktoré pred Norimberským súdom viedol Göring, povedal, že britský premiér im tak ponúkal Československu, že nemali iné čo robiť, ako povedať, že dobre, bereme.
Áno, na tácke. A zobrali sme. Vaše, áno.
Posielal ho na východ, aby nešiel na západ. Samozrejme, on šiel najprv do Rakúska, potom Čechy, slovenský štát, časť územia predtým odišlo do Maďarska a potom prišli na rad Poliaci. Zmluva so Sovietským zväzom, tá ho zase oslobodila od rizika na východe, aby išiel na Francúzov a mysleli, že Angličanov urobia inak. Takže toto vojna, týchto vojen
a týchto v
Európe
zrád
bolo veľmi veľa, ale krutosťou, počtom obetí a následkami táto bola najhoršia. Ale ešte nebola horšia ako tá, čo by mohla prísť.
Vysí už jej noha z oblačika.
Pretože my stále hovoríme, že Ukrajina je konflikt, ktorý môže byť internacionalizovaný.
Prečo je záujem z pozadia urobiť z toho naozaj nejakú veľkú vojnu, rozšíriť to ďalej?
Prvé je tam vláda na Ukrajine, ktorá končí.
No ale nech
prezident
sa skončiť.
Prezident končí 21.
voľby.
Mája.
No ale nové voľby nebudú.
Od 21. mája nemajú prezidenta. Zatiaľ to nevyriešili a nepovedali, ako na to pôjdu. To je jedna z námi, je to konzervatívcov v Spojených štátoch.
Ako sa to dá riešiť?
Nech chcú riešiť. Podľa ich ústavy by to mal byť predseda parlamentu.
Uh-huh.
Ale bude zmocnený na rokovanie o všetkom, o niečom, aký bude rozsah právomoci. To znamená, že rokovanie o miery sa odkladá na neurčito.
Áno.
Druhé, tým, že klesá finančná pomoc, tak vlastne tlak na európske štáty, podporujte nás ešte viacej, ako doteraz. Potrebujeme ešte viacej municie, ešte viacej peňazí, lebo tým sa vlastne platí celý chod štátu, on je vlastný príjem. Nemajú také, aby ho držali dlhšie a riešia seba, lebo ak sa tá vojna prehrá, čo myslíte, čo ich čaká?
No, to by
nie od Rusov, od vlastných.
No, ako to vidíte, ak tá vojna sa musí prehrať, tak nemôžu, Ukrajina fakt nemôže zvíťaziť.
Samozrejme, že sú tam ľudia, ktorí na to pozerajú inak tiež, aj Ukrajinci, ktorí hovoria o tom, že tá vojna je zbytočná a odmietajú ho. Ale momentálne je tam sankčný systém. Ak sa prejavíte takto, tak idete na frontu alebo do tábora. Takže tam je ako si nútené mlčanie, ale tá nenávisť tam je.
Čiže nespokojnosť
je. Veď napríklad aj keď mali v parlamente teraz schváliť nový zákon o mobilizácii, trvalo im to veľmi dlho, schválili ho a hneď prišiel pozmeňovák na druhý deň. Zmeňme to ešte nejako inak. Nebolo to ani na 500 000, ako pôvodne chceli. Bolo to na 150 000, že išli dole s počtami, začali riešiť otázku, ako vojakov stiahnuť z fronty na oddych, alebo vymieňať ich, alebo ako to vyriešiť, lebo to je zaťaženie tých ľudí mimoriadne veľké, psychické a fyzické. Takže to všetko sa tento ľudský faktor rieši. Macron ho chcel riešiť tak, že by tam prišli ľudia z armád Európy. Ale v tom prípade dochádza k automatickému stretu tých vojakov, ktorí tam prídu, s vojakmi Ruskej federácie. A teraz Macron tam mal vytvorenú takú konštrukciu, že nech to štáty robia na individuálnych zmluvách, alebo skupinách štátov, ale nie ako NATO. A tým by nebolo NATO
vtiahnuté do toho a nemusela by byť kríza.
Ale aj ak by francúzski vojaci strieľali po ruskom území, prečo by Rusi neútočili na francúzske územie? Je taký nejaký dôvod alebo úzus?
No asi nie, asi by to celé vzblklo, však toho sa boja. Ale stále vymýšľajú.
A ide to u všetkých dvíha. Aj Spojené štáty, aj Britániu, aj inú. Tak potom sa snaží Macron o nejakú dvojstrannú spoluprácu. Francúzsko, Anglicko, alebo Francúzsko, Nemecko, Polsko.
Alebo tak nejaké vojsko NATO, akože nie je z NATO. To tiež je kľúčka.
Keď sa vraciame k našim voľbám, tak my sme si vyberali postoj k tomuto vývoju v Európe, ktorý mali občania Slovenskej republiky voľbami potvrdiť. Drvivá väčšina ho potvrdila, nechceme to. Chceme mier. Odmietame cílové riešenia, odmietame vojnu, odmietame zabíjanie ľudí v tejto vojne. To je jeden z faktorov, ktorý Slovensko povedalo a tým aj zbudilo úctu, ale aj niekoho naštvalo.
Áno, ale my navzájom na Slovensku sme si povedali, že naozaj je to prenádherné, že ľudia ešte môžu, keď zdvihnú zadky s gaučou a keď počúvajú tých, ktorí majú čo povedať, tak môžu ešte ovplyvniť, aj keď sa im hovorilo, že nič neovplyvnite a proste je to rozhodnuté a Európska únia, tak predsa len 1 400 000 ľudí, ako keby sme si potvrdili, že fajn, už nás nesmiete urážať. No, doteraz ste nás urážali.
Jeden hlas zavezujúci štát. Jeden štát, ktorý bude takto hovoriť.
Úžasné.
A môžu sa pripojiť druhý. Napríklad prezident Chorvátska rozpráva presne takisto.
Áno, prezident.
Prezident.
Hm. Lenže tiež je tam proti nemu dosť veľká. Takisto v Poľsku. V Poľsku ľudia tiež rozprávajú takto, ale...
No v Poľsku vláda, ktorá je preč, tá rozprávala podobne, aj keď s cieľom predsa len vyzbrojiť Poľsko a dosť sa orientovať na Ameriku. Terajší predseda vlády sa dosť orientuje na Brusel.
Úplne.
Úplne, ale...
Ale Brusel je predĺžená ruka Ameriky zatiaľ. Tak uvidíme, či tieto eurovoľby niečo môžu v tom Bruseli zmeniť. Či sa tam fakt môže tak zmeniť tá osádka tých vyše 700 ľudí, že by...
Ja by som ešte dokončil tieto naše voľby z hľadiska toho významu. Uh-huh. Povedal som, že tam išlo aj o druhú vojnu. A tá druhá vojna naprogramovaná cez tieto voľby bola vojna vo vnútri štátu. Zoberte si Korčoka, on vystupoval najprv ako človek, ktorý nie je stranícky kandidát, ktorý je občiansky kandidát. A so stranami nemá nič spoločné. Mm-hmm. Trošku sa to zmenilo, začal potom vystupovať ako kandidát strán a bloku strán. Ku koncu sa to zmenilo ešte tak, že vystupuje ako kandidát bloku demokratických strán proti nedemokratickej vláde a z pozícií prezidenta ten zápas, ktorý prehrali v boji o parlament, bude viesť on zápas s vládou a robiť všetko preto, aby tá vláda skončila. Čiže my, keď máme dneska kopu problémov sociálnych, ekonomických, máme obrovské problémy s vnútornou správou, sme fakt na poslednom mieste v OECD, tak to je otázka ďalšieho vývoja Slovenska. My by sme mali podľa týchto projektantov tráviť najbližšie roky vnútropolitickým bojom o parlament a vládu, kde prezident mal byť tá autorita ústavy, ktorá by v tomto zápase zabezpečovala plnenie ústavných povinností alebo zneužívanie povinností proti vláde. Dá sa to, takých sme už mali. A môže robiť problémy tej vláde. A samozrejme, tá verejná mienka by sa menila potom buď za prezidenta, alebo proti vláde, zase rozdelená spoločnosť. Zase zápas o niečo, čo Slováci nepotrebujú mať, alebo nie je to dobré. Keď je zle, tak treba vytvárať jednotu ľudí a nie ísť do hašterenia. Povedzme, ja Fica nemám rád, ale teraz ho rešpektujem, že tam je. Lebo druhý tam nie je.
A je tam skopou problémov, ktoré sú...
Ale keď tam bude prišli, tak bude tiež spokojný. Ale teraz tam je.
Jasne.
Takže to je otázka toho, že ako sa vlastne to Slovensko bude vyvíjať, ktoré budú jeho priority v budúcnosti, na čom sa postaví.
No ale momentálne...
Keď tam, povedzme nám, hrozia sankcie z Európskej únie, aj za voľby, aj parlamentné, aj tieto, tak je tu niekoľko otázok. Európska únia je úniou rovnakých práv občanov.
Zatiaľ.
Máme byť trestaní za využitie nášho slobodného práva slobodne voliť? Kto je tá autorita, kto nás chce trestať? My sme tam nie podriadení, my sme tam člen.
Ale tak to nevyzerá.
Dobrovoľne vstúpil a nemôže si hrska ľudí tam robiť slovo, že to menej. My máme to isté právo v nej, ako Francúz, ako Nemec, aj keď tí majú vyšší štandard života. Alebo ktorýkoľvek druhý Európan.
Dobre, ale Korčok pripustil, že sa má debatovať o tom, aby sme nemali právo veta.
Tak napríklad to je tiež jedna z vecí, ktorá hovorí o tom vnútornom zápase, že vlastne bol za to, aby to Slovensko vo zvrchovanosti sa úplne zrieklo zvrchovanosti a prijalo podriadenosť veľkým štátom. Rozhodujte o nás. Čo poviete, vykonáme.
No ale 1 200 000 voličov, no ale 1 200 000 voličov jeho povedalo, že áno. Toto si viete vysvetliť?
Áno, ale to je vnútropolitický zápas, pretože ten sa vedie od roku 96. V 98. sa prejavil prvýkrát vo voľbách, keď tento prúd zvíťazil a v podstate až do týchto volieb existoval. Teraz bol prvý raz porazený. A z tej poražky sa nevedia spamätať, pretože nasadili obvykle zahraničné agentúry, obvykle zdroje financovania, obvykle mediálne prostredie, obvyklú zahraničnú pomoc. A naraz Slováci povedali fíku borovú, bude to inak, bude to tak, ako my potrebujeme. No a to je víťazstvo obrovské aj z hľadiska vôly, aj takého prejavu seba úcty, rozhodnosti a povedať, no dobre, ale tu sme my páni a nás treba počuť tiež a nás treba brať do úvahy. My nie sme nástroj na zabezpečovanie blahobytu alebo plnenie doplnkových služieb pre väčších v Európe. Sme rovnoprávni člen, sú tam aj menšie štáty. A sme rovnoprávni.
Ale žijeme v konzumnej spoločnosti a sme naozaj na veľmi biednom poslednom mieste. Životná úroveň nám klesá. Myslíte si, že tento entuziasmus tých voličov, že bolo nás viac a že sme to proste
pochopili? Toto bola vôľa voličov, prejavená smerom
k voľbe
prezidenta k jeho funkcii, prejavená smerom k parlamentu, ktorá dala signál, občania si to želajú takto. A príkaz občanov je pre ústavné orgány záväzný.
Ano.
Oni to tak musia robiť. Ak nechcú tak robiť, musia odísť. A ľudia im povedali, toto po vás chceme, toľko nás je a toľký to máme tento názor. Samozrejme, že tá skupina tých 1 200 000, tam sú ľudia, ktorí vychádzajú z menších životných skúseností a vychádzajú ľudia, ktorí sú 25 rokov pod vplyvom nejakej propagandy, ktorá im niečo hovorí, presvieča ich a vysvetľuje, že len tam je náš blahobyt a že tí, čo to nechcú, čo chcú teda mať rovnoprávnosť v Európskej únii, čo chcú mať garantované postavenie, tak tí sú vlastne Putinovci. To nie je pravda. Nikto nejde z Európskej
únie. Propaganda obrovská tu na je Ruska.
No veď to bolo, títo vás do Ruska dovedú a podobne. To nie je pravda. Takže takto veci nestáli a nestoja. A to víťazstvo treba chápať tak, akože bolo a vyšlo aj dovnútra štátu, že vlastne dovnútri štátu ľudia čakajú spoluprácu na zlepšení situácie a nie politický boj o moc. Je toto heslo dôležité aj preto, že vlastne my už roky nemáme pokoj a roky tu prebieha boj o politickú moc, namiesto aby to išlo o vývoj Slovenska a dobro občanov. A teraz zasa prebieha tento boj a bol som veľmi prekvapený, keď po voľbách vystúpila prezidentka, zastavte, ide to do krízy a do čo? Reku, a kto to robí? Však tí, čo volili Pellegriniho, sú ticho, tí sa uspievajú, tešia sa, že im to vyšlo, sú hrdí na to, že je ich tak veľa, ale tí nerobia nič, tí sú víťazí a sú spokojní. Kto tu chce robiť niečo iné?
No pani prezidentka sa angažovala priveľmi na to, že je prezidentka všetkých.
No tak samozrejme, že sa angažovala tých voľbách na strane druhej, nie na tejto strane. Ona vyšla z tých kruhov, z ktorých vyšla, a tak sa aj spravala, tak aj slúžila. Pokiaľ ide o toto všetko, čo v súvislosti s týmto sa na Slovensku robí, tak prichádzame k záveru, že áno, to Slovensko sa delí. Ale ono je rozdelené, alebo je rozdeľované.
A to je rozdiel.
A to je rozdiel. My rozdelení nie sme.
Nie, my sa, nás rozdeľujú, nás sa snažia...
My sme rozdeľovaní.
Rozdeliť.
Aj znútra, zoberte si politické strany, všetky, ktoré sú v opozícii. Opozícia znamená nie, že som proti. Znamená, že mám iný názor, alebo mám iné riešenie. Tie riešenia nedávajú. Dneska je prvý raz o medveďoch KDH, ktoré hovorí niečo iné, ale aj KDH je rozdelené. Keby ich dali za stôl z dvoch strán a nepovedal, že sú obidva z KDH, tak oni sa povadia medzi sebou. Tak pol na pol. Pokiaľ ide o druhých, tak vyloženie. No. Progresívne Slovensko volá do boja. Do boja o politickú moc proti vláde, proti parlamentu. No a s čím pôjdeme do toho boja? S holými zadkami? Prázdnym žalúdkom? To sú iné priority potrebné pre prežitie. Tu netreba naletieť na všetky falošné heslá, ktoré hlasí nejaký mládenček bez politickej skúsenosti, trošku naivný, urazený z toho, že nevybu zobrali voľby, veď on dával funkciu predsedu vlády. A neprijal ho. Aká urážka, veď on tú funkciu predsedu vlády nemal.
Veď práve.
Pretože predsedu vlády menuje prezidentu jeho a Pellegrini nepovedal, že ide do koalície s nimi. On ich len počúval. Aké sú tam vzťahy, ako to tam vyzerá.
Áno, a doteraz mu to vyčítajú, že mohol byť na strane demokracie. Mne sa najviac páči, keď oni hovorili o tom ešte pred voľbami, že toto bude sviatok demokracie. Tie voľby ukážu, že tá demokracia, aká je u nás silná. A zrazu bolo po sviatku demokracie a zrazu to chcú hnať až na Majdan, lebo oni sa momentálne takým strašným spôsobom organizujú a všetko, čo urobí koalícia, je zle.
Voľby boli úspešné. Máme kandidáta na prezidenta zvoleného. Bodka.
No.
Čiže štát...
A je to demokratické.
Si túto vec vyriešil. Pokiaľ ide o demokratičnosť volie, čo v nich bolo nedemokratické?
Výsledok. Tvrdia oni. Výsledok bol nedemokratický.
Bol falšovaný?
Nie.
Pred vôľou ľudí sa treba skloniť a rešpektovať ju. Tu nemôžem povedať, a my čo, toto, a my ideme do boja a budeme voliť iné prostriedky, aby sme povedali, že to neplatí. Ani vláda, ani prezident. A bude štát vôbec?
No veď to.
O tom, ide. Že teda je, o ide, ide o štát.
Že ide o štát. A to si mnohí neuvedomujú.
Ich kandidát chcel ten štát zbaviť zvrchovanosti, úplne zbavilo zvrchovanosti voči Spojeným štátom, teraz zbaví zvrchovanosti aj voči Európe.
Urobiť totálnu kolóniu.
Takže toto bol ten zápas vnútorný, ktorý je vyriešený. Vyriešený je pozitívne. Ide o to, že tá väčšina, ktorá bola víťazná, je ústretová a tá, ktorí boli menšine vo voľbách a nebola úspešná, nemá dôvod nerešpektovať tú väčšinu.
Ale nerešpektuje. Robí všetko
no, nie, preto. To je ešte pozor. Kto nerešpektuje?
No, myslím si, že...
Nerešpektujú médiá, ktoré boli v službách.
Áno, médiá.
Nerešpektujú predsedovia strán a poslanci strán.
Máte pravdu.
A nerešpektuje pár krikľuňov, ktorí po Slovensku robili kampaň, boli financovaní bohovie skade. Takže toto je niečo, čo rozdeľuje ľudí v sume informácií, ktorá k nim príde a ktorá prechádza sitom dezinformácie cez... Je to bohužiaľ opozičné strany, ktoré si nevedia získať miesto v štáte, že vlastne opozícia je spolu zodpovedná za stav štátu, opozícia má rešpektovať výsledok volieb a má spolupracovať na tom, aby ten stav štátu bol iný.
Nemá prinášať...
Ale spolupráca nie je v tom,
že ma budete poslúchať.
Bude My musíme vychádzať z toho, že by sme prekonali hlbokú politickú krízu. Veď Slovensko z tých 3,5 roka, 2,5 roka nemalo vládu plnohodnotnú.
No.
Bola to vždycky dvakrát vláda, ktorej vyslovil parlament nedôveru. Bola to vláda, ktorú si postavila prezidentka sama. Bez politických strán, bez podpory.
Ako nepolitickú? A odor dnes...
Čiže tuto, táto kríza bola tak hlboká, že ju bolo treba nejako uzavrieť. A ľudia ho uzavreli. Išli do volieb a hlasovali. Hlasovali všetci a ja sa musím len pokloniť s hlbokou úctou po roku 98. Ste prvýkrát zdvihli hlavy. Patrí vám úcta, patrí vám vďaka. A my hovoríme, že sláva víťazom, čest
porazeným. Ale bolo
tak
by to v poriadku.
Patrí, ale musia sa tak začať správať, že boli vo voľbách neúspešní a musia rešpektovať tých, čo veľmi boli.
Ale keď to nevedia...
rešpektovať výsledok volieb, no? Aký je to demokrat?
No, oni majú plnú pusu demokracie, ale robia všetko nedemokratické. Ja neviem, odskočím na chvíľočku do televízie. Neviem, či vy toto asi nesledujete, ale keďže odmietla vláda chodiť do Markízy ku Kovačičovi, lebo teda sa im nepáči Markíze odpovede, ktoré dostávajú od politikov. Oni už chcú dopredu, aby tie odpovede boli také, ako si oni želajú. A tak si tam zavolal pána Banaša a pána Kňažka. No a Kňažko tam propagoval, že on chce predčasné voľby. A Banaš sa opýtal, že na základe čoho, ako? No on chce predčasné voľby, lebo on to tak vidí, že majú byť predčasné voľby. Chápete toto? Človek, ktorý sa oháňa demokraciou, chce predčasné voľby, lebo on má taký názor.
No, Kovačič, to je, ja to veľmi nesledujem, to je ten podvyživený redaktor.
Áno, taký okoliatnatý, nebudeme ho toto. Ale podľa mňa on je ešte vždy na tom lepšie ako Dürer a Jančkárova, ktorí sú úplne jasní. On sa aspoň snaží tie otázky nejako tak, ako že dám ťažku aj tebe, dám ťažku aj tebe.
Prídeme aj k televízii v tom bloku, čo sa budeme zaoberať vnútropolitickými otázkami, no, ktoré vláda vystavila a nejdu. Ale teraz ten význam volieb je práve v hľadaní tejto novej dohody, jednoty a spolupráce. Spolu zodpovednosti. Ano. To je nie proti. To je za.
Ale ako môže niekto vykrikovať, že chce predčasné voľby, na ktoré nie je dôvod a angažuje na to ľudí cez
svoje... Ale veď nech si ich urobí.
To asi nepôjde.
No ale veď keď je za to, tak nech si to urobí. Čiže berte to, že odznel názor, dobre má taký názor, a čo?
Áno, tak to by sme to mali brať, ale kopa ľudí sa tak rozčulila, že ale mi tak zvyšťal telefon. Pozrela si to, počúvala si to, čo ten kňažku, čo sa zbláznil, úplne však on už je netvor.
Milan je Milan, to je jeho názor, myslí, že by sa to malo riešiť nejako. Inak tiež hľadá spôsob demokratický voľbami, a čo keby v tých voľbách dopadli ešte horšie?
Veď to.
Čo tak, potom?
No a potom už úplne Majdan. Potom už nič iné. Takže...
Takže občania boli, občania sa vyjadrili, s úctou treba ich rozhodnutie prijať a rešpektovať. Žiadne politické súboje, žiadne politické záboje, treba zobrať zodpovednosť za stav štátu a v rámci tej zodpovednosti hľadať riešenia a kompromis. Toto nie je o vnútropolitickom boji o moc. Toto je o spolupráci a o schopnosti rokovať.
No a keď sme u kompromise a schopnosti rokovať, tak teraz si pozrime, ako to je na tom koalícia, keď Andrej Danko nejako nevie sa tam nejako zladiť s tou celou koalíciou a môže naozaj nastať opäť demokratický rozpad koalície.
No poďme zase k tejto otázke. Tá súvisí už potom s postavením Pellegriniho, ktorý bol úspešný vo voľbách. Samozrejme je to úspech všetkých jeho voličov a jeho osobný, ale ja by som to bral ako záväzok a za úspech to budem považovať až posledný deň jeho funkcie. Či to bude úspech alebo sklabanie.
Áno.
Netreba predčasne.
To máme mnohí v hlave, že čo sa bude diať?
Netajím sa tým, že som ho volil A netajím sa ani tým, že som porušil svoje vyše 50-ročné pravidlá.
Že?
A keď bol zvolený, bola noc, bol som sám, tak som zišiel dole k baru a lúpol som si pohárik.
Ó, vy čo nepijete, výborné.
No, dobré, dva dni som potom nespal, čo ma hlava bolela. Čiže ja som tie voľby ako si odbdiel.
No, ale toto urobili mnohí, pretože si povedali, že no volil som Pellegriniho, lebo je proti Korčokovi. No, keby už bola iná voľba, tak nepôjdem voliť Pellegriniho.
Teraz už nech by bolo, ktokoľvek volil, už si pohárik nedám, to je hrôza.
Dúfajme, že vydrží 5 rokov, takže nebudete musieť 5 rokov piť. Potom možno uvidíme, čo bude.
Možno keď Trump vyhrá, že si s niekým štrknem, ale už nevypijem.
To bude moja ďalšia otázka, aby sme neodbehli od vnútropolitických.
Ale poďme
že, či nedávame pri veľkú nádej na Trumpa. Poďme
ďalej.
Späť. No?
Tu sa odohrala vec, ktorej neviem prísť na chuť.
No.
Naraz sa ničoho než objaví predseda vlády a oznámi verejnosti, že stanovisko ústavných právnikov je také, že prezident musí preč z funkcie predsedu parlamentu, z funkcie poslanca.
Ale vy ste právnik, je to tak, alebo nie je?
No nie je to tak.
Ako je to možné, že to nie je tak?
Však on nie je prezident.
Aha, on ešte nie je prezident.
Prezidentom
on len vyhral a
vtedy
v júli.
Je kandidát na prezidenta,
áno,
ktorý má právo zložiť sľub v polovici
a až
júna.
Potom.
A až zložením sľubu sa stáva prezidentom Slovenskej republiky.
Jasne.
Čiže ten sľub skladá do rúk predsedu ústavného súdu, potvrdzuje podpisom. Ak by súd odmietol alebo zložil sľub s výhradou, tak je voľba neplatná a ide sa do nových volieb. Čiže všetko, čo hovoria, že prezident nesmie, je pravda.
Len on nie je prezident. Ale
výkonu prezidenta. On nie je prezident.
Dobre, ale toto tiež rozputala opozícia.
Ktorému túto ako si vysvetlili ústavu tak, že musí byť 2 mesiace nezamestnaný, mal by ísť na sociálnu pomoc.
Áno. Ale toto vysvetlovala takto opozícia. Prečo sa tam nenašiel právnik, ktorý by povedal, že halo, halo, priateľe, spamätajte sa.
Toto vysvetloval aj Robert Fico v rozhlase. Či v médiách. A tom sa, tam mi niečo vadí a ako si aj trošku zapácha, že predsa prezident je nezávislý aj na predsedovi vlády.
No,
prečo predseda vlády rieši neopracovanoprávne vzťahy?
No lebo je právnik a asi ani vám nedá právo spať a zrejme ani jemu nedá právo
ak
spať.
Ak je právnik, tak je predseda vlády, ktorý musí ctieť iné ústavné organizácie. Prezident nie je jeho podriadený.
No to určite.
On môže, prezident, predsedať vláde, on môže žiadať o členov vlády vyjadrenia, ale vláda od neho nie.
Áno.
Je samostatný a nezávislý v rozhodovaní.
Takisto môže ísť do parlamentu, ale musí ctiť zase to, čo parlament.
Takže toto mi tak trošku zaškrlo.
Uh-huh.
Druhé, čo ma tak trošku zarazilo v tomto postupe, je, že existuje koaličná zmluva.
Uh-huh.
Všetci povedali, že je závezná.
Áno.
A predseda vlády vystupuje, je závezná, ale nie som za to, som za iné riešenie.
No, v podstate.
Prečo hľadá podporu na verejnosti bez toho, aby to prerokoval s koaličnými partnermi a došlo k dohode? Prečo oznamuje stanovisko, že zmluva, ktorá ho zavezuje, je pre neho záväzná a on ide na verejnosť s tým, že bol by radšej, keby nebola rešpektovaná. A ťahá čas.
No dobré, ale ja to ako občan chápem, že naozaj ako zmluva je fajn, koaličná super, ale že keď bez toho Danka nemôžu byť, vraciam sa k tej prvej otázke.
A bez hlasu môžu byť?
Tak ale hlas sa nenaštve, hlas má 7 ministrov.
Kto vám povedal, že sa nenaštve?
Pri 7 ministroch možno nebudeš vyskakovať.
Ale ty to kalkulujete ako obchodník.
Hm?
Platí zásada, že koalíciu tvorili dve strany a tretí bol SNS.
Áno.
SNS je nahraditeľný KDH. Za istých podmienok. Hlas je nie nahraditeľný. Ak hlas má to postavenie, čo má, má pri koaličných rozhovoroch prísť o to, že bude rokovať z pozície predsedu parlamentu?
Hm?
Veď predsa bolo jednoduché na tomto zasadnutí parlamentu zvoliť nového predsedu, keď žiadneho nemáme. Mm-hmm. Máme len zastupujúceho mm-hmm. kandidáta. Tak keď je to v zmluve, tak to rešpektujme. Ale nehľadáme čas a tú taktiku, ktorá bola typická aj pre bývalého kandidáta, budeme o tom ešte hovoriť. O čom chceš hovoriť? Podpísal si papier alebo nie? A teraz zoberme reálnu váhu toho. Prezident odíde, nebude ani člen strany Hlas, nebude ani člen koaličných rokovaní. Hlas má dať hlasy v parlamente, má dať hlasy vo vláde, ale nesmie mať to postavenie, ktoré mu zo zmluvy vyplýva. Danko chce byť predseda parlamentu, on to nikde, chcel byť aj prezident, chce byť aj toto a chce byť aj
europoslanec a ja ho budem voliť a bude pokoj. Keď odíde Danko do europarlamentu, bude to tu super.
Ale on má všetkého 10 poslancov, z toho väčšina je z iných strán. Teraz vstupujú do SNS, prijímajú ich za členov, organizáciu má rozbitú. Keby neboli voľby, tak sa pomaly rozsype úplne však.
Áno.
Tu 3 roky nebolo urazených,
nedocenených, jasne.
Takže on nemá politickú váhu, ale má osobnú ambíciu. Ďalej, zoberte zahranično-politické dôsledky. Fico má dosť problémov v zahranici s tým, že je Fico. Keď padlo meno Danko v koalícii, tak vylúčili socialisti a sociálni demokrati aj Hlas, aj Smer
zo
svojej kandidatúry.
No ale pre to bolo odpor
voči Dankovi. A teraz ho postavte, že v rámci Európy postavíte ho ešte na vyšší post, na predsedu parlamentu a bude aj predseda vlády, aj predseda parlamentu nepriateľný, tak tie síly, ktoré sú na druhej strane,
budú mať nabité pušky.
Tak pozbierajú, že budú mať doslova nabité pušky a budú byť do toho štátu ako do vreca. A budú byť, kým nevyvolajú novú vnútornú reakciu a zase ďalšiu stratu politickým zápasom.
Kvôli a zase komu? Väčšie znepriateľenie.
Kvôli Dankovi. Tam je to iba osobná ješitnosť a neskromnosť. Post pod predsedu parlamentu je dostatočne vysoký na to, aby ocenili jeho postavenie. Má tam ministrov, môže urobiť veľmi veľa užitočného a dobrého. Ale nemôže si povedať bezo mňa.
Nebudete?
Nebude. No bez teba budú iní. A buď bude iná vláda, alebo budú ozaj tie nové voľby, ale potom nemá šancu, že ešte raz uspeje. Ani to, že uspeje u vlastných ľudí. Pretože tie typy, ktoré tam dneska vystupujú, sú iní. A potom je tu ešte také poučenie iné, ktoré sa nehovorí, ale ktoré je poučené pre každého, kto je v koalícii s Ficom. Pre každého. Fico mal v dvoch volebných obdobiach koaličných partnerov. Ani jeden z nich neúspel v ďalších voľbách. On vyciciava vnútornú sílu tých strán.
Je
on
asi
je ako upír a robí to a viem, ako to robí, aké techniky používal. Bol som jeden z tých, ktorý bol svedkom toho a pozeral sa na to ako na divadlo a nerobil proti tomu v podstate už nič, už sa ani vlastne
nedalo,
lebo som tam pre chorobu vypadol na jeden rok. Takže ten vývoj išiel, on išiel takisto aj v druhej volebnej štácii a ide aj v tretej. Rímania majú pacta sunt servanta, zmluvy zavezujú. Ďalej je tam druhé paralelo, dobré zmluvy, robia dobrých priateľov. Čiže zmluvy nebudú zavezovať. No zmluvy sú, ale viete, ja my som
ale toto je takto na celom svete teraz.
Bez ohľadu na to, aké problémy narobím. V Slovensku, bez ohľadu na to, aké narobím.
Ale žiadne zmluvy dnes neplatia na celom svete, to je to hrozné.
Toto mi nehovorte, že toto na Slovensku nebude platiť pre predsedu vlády, tak potom tam nemá čo robiť. Nech neuzatvára zmluvy, ktoré
hoci, kto
sú ponižujúce
tam
pre každého partnera. Ďalej, ak Hlas je strana a on ho bude oslabovať od vrchu, nechce ich tak pomaličke ich oslabí viacej, aby ich potom pohltil?
A dokonca ale je tu zase opačná teória, že nakoniec tým, že Hlasu dovolili mať 7 ministrov, nakoniec Hlas pohltí Smer. Nevidíte aj takto, že by to mohlo byť?
Ja by som vás povedal tak, že tá váha tých ministrov a vystupovanie ministrov Hlasu je lepšie ako Smerácké.
No, veď práve, takže môžu pohodiť
oni Smer. Kvalita je vyššia. Nie, tu netreba, aby rozmýšľali, kto koho zožerie. Tu treba, aby rozmýšľali o tom, ako spoluprácu prispieje k rozvoju Slovenska a vo voľbách majú tam čas pol roka pred voľbami rušiť koalíciu a plniť iné. Mne Robo Fico nesplnil žiaden z podpísaných záväzkov. Urobil z toho je ďalší raz predseda vlády. To chce ďalším robiť to isté. On sa musí naučiť aj ovládať a ak vládnuť sebe. Potom môže chcieť vládnuť aj druhým a rešpektovať pravidlá, rešpektovať záväzky.
A mala by sa podľa vás zmeniť teraz koaličná zmluva, keďže sa to takto zmenilo, že teda
Pelegrini... To je porušenie koaličnej zmluvy a tam nie je to, o čom rozprávať.
Ale keď sa dohodnú všetci, že poďme zmeniť koaličnú zmluvu, alebo nie je na to dôvod? Koaličnú... Ja sa vás pýtam len, či podľa vás politicky...
Koaličnú zmluvu schvalovali všetky tri vedenia politických strán. Je zmena by musela prejsť cez vedenia politických strán. Je ješitnosť Andreja Danka.
Dostatočný
dôvod na to, aby sa koalícia rozpadla?
No rozhodne nie je to. Ako takto
je osobnosť Danka taký prínos, že treba o neho bojovať?
Nie, takže veci sú dané.
Jeho schopnosti sú niečím limitované.
Áno, veci sú dané.
No, on sa považuje za národného predstaviteľa. Ja som 3 roky nepočul o žiadnom národnom predstaviteľovi. Pred voľbami sa začal hýbať. Viem, v akom stave má stranu. Viem o ľuďoch po jednotlivých krajoch, ktorí sa prišli poradiť a porozprávať, čo majú robiť, ako SNS zachrániť.
No to aj mnohí posluchači píšu, že dá sa zachrániť, spýtajte sa, dá sa zachrániť SNS? Tak sa pýtam za veľa ľudí, ktorí vidia nádej v tom, že SNS musí byť vždy súčasťou každej vlády. Lebo...
Počkajme to ten vývoj znútra SNS, ja už vidím tých ľudí, čo budú o toto bojovať znútra. Počkajme, dajme im čas, nebudeme ich menovať.
Jasne, dobre, dobre, ale je tam chuť proste zachovať na každý
je
pád.
Je chuť zabojovať o značku, aj tí, ktorí boli v iných stranách, príjmajú a vstupujú do SNS. Čiže tu je ďalšia vec, ktorá aj na strane vládnej koalície, vládnu koalíciu neposilní, ale oslabí. To, čo sa páči Ficovi, nemusí mať ani politickú logiku, ani iný cieľ, okrem toho, že teda do istej miery dehonestoval prezidenta, teraz bude dehonestovať jeho stranu.
A tak to nerobí momentálne. Teraz sa ho zastane.
Keď povie, že zmluva v tomto čase má byť iná a odloží
Nie, on len žiadalo veľkorysosť. Že ako, že
ja
keby...
viem, že ste ju farúšik, ale
nie, ja len chcem povedať,
pravidel.
Ja
pravidel, ktoré doniesli už tento štát do pár kríz.
Máte pravdu.
A buď to bude rešpektovať, alebo
máte
zničí
pravdu.
Sám seba.
Ja sa len na tú
ale
ľudskosť...
Ale nie toho, že to
po rusky hovoria, že dohovorme sa, pačele večensky. Takže ja som to tak vnímala, že dohodneme sa, pačele večensky, o tom, že nemáš síce na to, Andrej, žiadne právo, dohody chcem dodržiavať, ale napriek tomu o nejakú veľkorysosť by som požiadal ten hlas. Ja som
čiže
to takto
vy hovoríte,
pochopila.
Veľkorysosť je hlúposť.
Uh-huh.
Buď pravidlo je,
alebo
a
nie
rešpektujem
je.
Váhu tej politickej strany.
Áno.
Ak by hlas povedal, že chce predsedu vlády, no. A prešiel na druhú stranu, tak ho dostane?
No jasne, že nie.
Dostane ho. A dostane aj tých 7 ľudí vo vláde ďalej. Akurát, že vypadne s nej Fico a Danko. Keď sú tak hlúpi, nech sa tak hrajú.
A tak takáto hra nie je rozohraná, ale ja som sa pýtala, vy to
tá
hovoríte ako právnik.
Z podstaty. Ja ano. To neberiem ako právnik. Ja to berem ako človek, ktorý si toto všetko odskákal a Fico už tým odskákal.
Áno, rozumiem.
Čiže ja upozorujem dneska, že toto hrozí, keď to chce urobiť. Nech to urobí, ale vývoj je taký, že vlastne on v tej vláde nemusí byť. Pretože už je kandidát na predsedu parlamentu, schválený stranou, ktorý podľa zmluvy oznámil, že chce sa uchádzať v parlamente o dôveru.
Áno.
Vládna koalícia má dostatok hlasu, aby ho už dneska zvolila a nie, aby čakala, ako dopadne Danko v Európskej únie a nie, aby predseda spochybnil. Áno, ale nie. Tak si vyberte, čo povedal. Áno, či nie?
Ja ako žena, tak ako ženy volia, že nebudem voliť Harabina, ten je škaredý, ale budem voliť Peregriniho, lebo ten je pekný, tak z takého ženského pohľadu, ktorý mieša často karty, som len chcela povedať, že ja som aj za veľkorysosť a po dohode. Ale nič, poďme ďalej.
Nie, veľkorysosť v tomto prípade je porušenie pravidel a politická hlúposť. A táto veľkorysosť môže oslabiť hlas do takej miery, že môže z tej koalície chcieť aj odizvať. Oni sú neviazaní na Fica. Fico je viazaný na nich. Oni majú kde ísť. Fico nemá kde ísť. Tak Danko ani, nemá kde ísť.
Ani oni nemajú kam vyšiel hlas.
Prepáčte,
s ale... S PS-kom.
Prepáčte, ale veď za nimi by z Saska progresívci no. skákali im štvornožky, len aby ich niečomu pustili a dajú im všetko, čo budú chcieť.
No tak toto dúfam sa nestane.
Lebo to sa vyrieši bez volie premena vlády hneď. Tak prečo riskovať, že takéto niečo sa urobí a vychádza z toho, že to nikdy neurobia? Prečo by to neurobili?
Neviem, necháme otvorenú otázku. Skôr sa opýtam, akú predpokladáte spoluprácu.
Teraz mi zoberte, že tam je kandidát na predsedu parlamentu, je členom vlády a teraz mu Fico hovorí, nie. Ako bude ich vzťah do budúcnosti? To isté urobil...
A ja si myslím, že to...
Spokajte, ale to isté urobil takúto chybu po voľbách, keď nechal Pellegriniho, nech je líder, nech vyhrá voľby a potom povedal bokom, ja som predseda strany. Tak bol predseda dvoch strán, lebo hneď tá skupina, ktorá bola okolo Pellegriniho, vytvorila inú stranu. To sa nepoučil? Ak to zopakuje znovu? Tak čo sa stane? Môže stať teda. A že teda, dobre, tak bude iná vláda bez Fica. A pôjde to.
Už sme mu naložili toľko.
Nenaložili, to nie je o nakladaní, to je o úvahe a tom, aby rozmýšľal skoro, ako bude rozprávať, pretože on mnoho tém povie dobrých, ale spôsob, akým ich realizuje, to kazí. On proste potrebuje bojovať. On potrebuje byť ten, ktorý senzačné správy prináša obyvateľstvu, jediný, prvý, zásadový, tvrďas, čo nie je ani jedno, ani druhé, ani tretie. Takže to treba sa zmestiť do situácie, že ani Slovensko toto nepotrebuje. Potrebuje kľud.
No a to sa pýtam.
Na čo strká?
Aká bude...
Tému stabilitu koalície, keď ešte nie sú ani pol roka poriadne vo vláde a už strká verejnosti pod nos a preťahuje mu pobodnosť, no viete, ale ja by som to chcel inak a tuto si berem 2 mesiace pauzu na to, aby som to skúsil, či to inak bude. Čo toto je za predseda vlády?
Dobre, je to jeho politické myslenie, ja do ňoho nevidím, ako ja len sa chcem opýtať, že či naozaj vidíte spoluprácu Pellegriniho a Fica v tom umiernení, v tom, čo ľudia naozaj potrebujú. V tom, aby sme niektorí si aj popremýšľali veci a povedali si, či nie nevieme naozaj byť za niečo spoločné.
Že Pellegrini dokáže spolupracovať s Ficom.
Uh-huh.
Je pochybnosť, či Fico dokáže spolupracovať s Pellegrinim.
A či je tá úloha toho prezidenta naozaj taká silná, ako sme jej teraz dávali, teda
pozrite,
počas tých volieb, sme tomu tak, sme sa tvárili, ako že prezident to všetko riadi, že sme v Amerike.
Ale sa pýtate, či je to také silné, že Čaputová no. držala štát pod krkom a vyciciavala ho a dusila 3 roky.
Lebo jej to dovolili a my jej to dovolíme.
A kto jej to mal dovoliť a zakázať?
No lebo Európska únia stála za ňou, veľvyslanectvo stálo za ňou. Čiže ako...
A to myslíte, keby bol spor Pellegrini a Fico, že kde budú, koho podporovať?
No to ja neviem.
A Pellegriniho? O tom nepochybujte ani sekundu.
Keď tak. No dobre. Ale dúfam, že nebudeme zase poskokmi naďalej toho, čo si vymyslí
už
americké veľvyslanectvo.
Už treba tieto vojny skončiť.
No?
A tieto vojny treba ukončiť aj vo vzťahu k opozícii, aj vo vnútri koalície.
Áno.
A nie zažínať, ako to zase začína zažínať.
Tak varujeme. V tejto relácii varujeme, že žiadne ano. Ohne, ale spolupráca, že to je dôležité ano. Pre Slovensko.
To isté, ješitnosť Danka je dobré, je jeho ješitnosť, on si myslí, že...
Toto bez neho nejde svet, hej.
Bo vie čo? Musí taký veľký, aký máš tieň. A
to
za tebou je 10 poslancov.
Hej, buď taký veľký, aký máš tieň.
A máš veľkú stranu? Nemáš. Máš názov, ktorý je honosný. Bola to prvá politická strana, ktorá vznikla na Slovensku. Založili ju evanjelici a habsburského vyznania. Založili ako Slovensku národnú. Ten názov prežíva stále. Ale aj po roku 1990 nebola vždy národná.
Uh-huh. A vždy vajatala, vajatá aj teraz. A to je to, že pozrime sa teraz aj na KDH. Lebo tiež vajata neustále. Od vzniku, od čias Čarnogorského do dnes to KDH ako ja v podstate nechápem, že čo chcú.
Z hľadiska obocnici odchádza z Osasky predseda, ale odchádza tak, že vlastne zostáva jeho tieň.
Jasne.
A zostáva a ponecháva si rozsiahle právomoci. Vyhovoval tomu Greli, ktorý sa podriadi čomukoľvek, až potom zistí, v čom je.
Tak oni majú takmer rodinné vzťahy, takže...
Ale veď tie rodinné vzťahy mal aj predseda Sasky a bývalá predsedkynia vlády.
Uh-huh.
A zložil ho.
Držbalónik, Ríško, držbalónik. A potom Ríško si povedal, tak teraz ti ja ukážem, ako držím balónik a ideš preč.
Zložil ho.
Je možné.
A boli to rodinné vzťahy.
Toto je taká šialená otázka. Akože
a zložil tri vlády.
No a je možné, že môže mať nejaký záujem niekto, kto poťahuje nitky, aby on bol ten rozvračač, ten skladač vlád, alebo je to z jeho hlavy?
Časť je z jeho hlavy a časť je to zákulisie, ktoré je u nich nevyspytateľné, pretože to je strana v podstate bratislavská.
Áno.
Strana bratislavskej kaviárne, by sa dalo povedať. A je tu jeden rozpor, ktorý je pomerne veľký medzi Bratislavou, ktorá je ultraliberálna, až tak, že to škodí, ono je hlavné mesto. Malo by byť hlavné mesto Slovenska. Je tu obrovský intelektuálny potenciál. Tu na vlastne iné názory sa ani veľmi neberú. A ostatným Slovenskom, ktoré žije inak a v iných podmienkach a nevedia to pochopiť, že vlastne tí Slováci prispievajú k tomu životu Bratislava. Bratislava im to nevracia v tom meritku, ako on dostáva. Takže tá samoľúbosť je tiež taká troška. Ja som to hovoril, keď sme boli v Československu, že máme pražsky nafoukaných.
Mm-hmm.
A teraz máme nafoukaných blavákov.
Je to pravda, ale na druhej strane po týchto voľbách, ja musím povedať a ďakujem Bohu, ak sa to takto má hovoriť, že po týchto voľbách už nechodím po ulici kanálmi a nebojím sa, že kto ma kde sotí, lebo sa stalo, ale ľudia po týchto voľbách zrazu chodia, podávajú ruky. Nestretli ste sa s tým normálne, akože, že, nie, že my nie sme tí debili? Že potvrdilo to, sa, že nie, my sme tí debili. A to v Bratislave. Z toho som v šoku.
No, ja, to je vaša osobná skúsenosť, by som ho negeneralizoval, pretože
no,
tento vývoj v Bratislave, on bol aj protislovenský a dlho to trvalo. Tá skupina ľudí, intelektuálov, ktorí sa hlásili k národnému prúdu, bola dehonestovaná, umelci dehonestovaní. To proste bol ten vývoj dlhodobý. Tá filozofia je taká ako si udomacnená tu na nie je to v poriadku, pretože prechádzajú k tomu typu liberalizmu. Liberalizmu bol v poriadku, ale prešlo obdobie, keď začal byť liberalizmus globálny, neuznávajúci štáty a národy.
Majúci vlastnú pravdu, ciele. Ktorú držia v ruke. My sme majitelia pravdy.
A druhé, pri výkone svojich zámerov začínajú podobať komunistov. Kto je nie s nami, je nepriateľ.
Kto nezažil, mohla by som tým mladým rozprávať, ako veľmi sa podobajú.
Strašne.
To je neuveriteľné až.
To sú bratranci.
Ale je to pre mňa šokujúce, lebo tak strašne som čakala tie dlhé roky toho komunizmu, že sa to zmení. A zrazu sú úplne rovnakí, len títo sú mladší. Ale v tých frázach, v tých vetách plných heroizmu a všetkého, títo, keď hovoria pejskári, tak ja keby som Bilaka počula.
V týchto voľbách boli aj komické príhody. To bolo, keď Korčok aj s predsedom progresívcov stál je na námestí a pri nich zastalo auto, ktoré viedlo tehotnú ženu do pôrodnice. Odložili pôrod, aby im mohli podať ruky.
Och, nie. No, a toto sú tie podoby.
A oni tej žene povedali, my sme tu pre vás.
No.
Ginekologovia či pôrodníci?
To je proste niečo strašné. A takisto ako teraz majú heslo, že my vám to nezabudneme. Alebo my vám to nezabudneme. A to tí istí mali. Ako to jak keby si slovníky vymenili.
A čo nám nechcú zabudnúť, že sme občania tohoto štátu, že rozhodujeme v tajných voľbách, rozhodneme ako chceme. Ja som sa priznal, ako som volil To nerobil som nikdy, že ako som volil a to nebolo.
My s Petrom sa tiež priznávame, že?
Ale sa priznáva k tomu, že ma potom tá hlava bolela dva dne, že som nespal. Ani minútu som nespal.
To máte za trest. Mali ste nedalo, s radosťou, že? Nešli ste
takže
s radosťou.
Som bol vytrestaný z toho, ale stretával som ľudí, ktorí boli radi. A ja mám podobnú skúsenosť, aké vy, ale inú. Tiež podávajú ruky, tiež niektorí prehovoria. Väčšinou sú to ľudia veľmi slušní a inteligentní, ale väčšinou majú jednu spoločnú vetu. Som poslucháč Slobodného vysielača.
Výborne, ďakujeme.
Je toho veľa.
Hurá.
Naraz som si uvedomil, že pre Boha prešiel som ku Slovenska, tak už my sme rozšírení.
Áno, my sme aj v zahraničí.
Ani nevieme.
Aj zo zahraničia volajú Slováci.
Tá nitka neviditeľná cesta rádio, ktorá to spája, vytvára veľkú kopu rovnakosť mysliacich ľudí, ktorí nie sú nejak organizovaní, nie sú politicky aktívni, ale niečo rozmýšľajú o živote aj inak. A nehovorím, že rozmýšľajú ako my, majú svoj názor. A práve to je tá vysoká inteligencia, že si vyberajú.
Uh-huh.
A povedia aj také veci, že sa dá poučiť z toho, čo povedia.
Uh-huh.
Tak v kutíku duše som začínal byť na to pyšný.
Super.
Že patrím k tejto skupine ľudí.
Poprosím sluchadielka. Haló, haló, my vás počujeme. Počúvate Slobodný vysielač.
Dobrý deň, pozdravujem vás.
Dobrý deň.
Ja mám pre vás, pre pána doktora jednu takúto otázku. Otázka je aj súčasná, aj minulá. A to je, že pod jakú sféru vplyvu patrí Slovenská republika. Zdôvodím to z jedného faktu, pretože na Jalskej konferencii sa veľmoci dohodli na sféru vplyvu krajín po druhej svetovej vojne. My ako Slovenská republika sme patrili pod Rusku, sovietský zväz pod sféru vplyvu, ale keďže sa rozpadol sovietský zväz a ukončila sa tá sféra vplyvu, v súčasnosti pod jakú sféru Slovenská republika spadá? Pretože to odhalovalo aj prezidentské voľby, že jeden kandidát je proevropský a druhý kandidát je proamerický. Takže ja ako občan Slovenskej republiky, ja neviem, pod jakou sférou vplyvu patríme. Pretože pán Korčok bol proamerický, tak to ešte by som bral. Máme tu teraz budúceho prezidenta, ktorý je proevropský, ale zase Európska únia je proamerická. Takže pod jakou sférou vplyvu patríme ako Slovensko. Toto celé ten národ rozdeľuje. Ja som toho názoru, že my sme boli oklamaní, keď sme vstupovali do Európskej únie, že pod jakú sféru vplyvu budeme patriť. Lebo to sa garantovalo ešte za Havla, že my budeme európsky. Ale my nie sme európsky vôbec. Takže ja neviem, a celé toto akože rozdeľuje túto spoločnosť. Tí sú ako proeurópsky, alebo jaký proeurópsky, a tí sú zase proamerickí. Tí majú aspoň odhalené karty, ale európske, to doteraz neviem.
Ďakujeme za otázku.
Ja patrím k tej skupine, ktorá je proslovenská. A tým, že som proslovenský, tak som v službách tohoto ľudu, tu som vyrástol, tu žijem a tu aj zomriem. A toto považujem za zmysel svojho života a naplniť ho niečím konkrétnym. Z hľadiska tých sfér vplyvu to je trošku inak. Sféry vplyvu navrhol na rozdelenie Churchill. Rusi ich rešpektovali. Československo uzatvorilo zmluvu o tom, že bude naspäť uznané a obnovené v predchádzajúcich hraniciach v decembri 1943 so Sovietským zväzom, ale nebolo zahrnuté do sfér vplyvu s tým, že Československo bude samostatné, bude akási ukážka toho spolužitia východu a západu. Preto aj sovietské vojska u nás nevybudovali nejaké základne ale z Československa sa stiahli a tie vzťahy boli v dôsledku aj povstania, aj oslobodenia Československa dobré. Toto neutrálne obdobie Československa trvalo do februára 1948. Vo februári 1948 tí, ktorí tam boli za strany, ktoré patrili skôr k tej západnej orientácii s komunistami, podali demisiu a odišli z vlády. Ale nemali náhradu. Nie všetci odišli z tej vlády. Napríklad Plojar, minister zdravotníctva, zhodou okolností kňaz, tam zostal. Takže Gottwald doplnil tú vládu na komunistickú a keďže komunistická strana patrila pod riadenie Kominterny, dostalo sa cez tento systém celé Československo pod vplyv Sovietskeho zväzu a do bloku Sovietskeho zväzu. Vývojom blokov na západe sa menili aj bloky na východe, vznikla Varšavská zmluva, vznikla ďalšia zmluva, ktorá RVHP, ktorá hovorila o tom, že ako to bude a čo bude. A toto delenie Európy na tieto dve sféry vplyvu bolo po 68. na konferencii v Helsinkách potvrdené všetkými štátmi Európy, to bola konferencia všetkých, kde boli dohodnuté také dve otázky, ktoré každý považoval za víťazstvo. Východ, že sa potvrdila sféra vplyvu Sovietskeho zväzu a záväznosť a neporušiteľnosť týchto hraníc a západ, že sa presadila požiadavka zavedenia ľudských a občianskych práv aj pre občanov východného bloku. Takto to bolo po tejto konferencii a trvalo to v podstate až do začiatku 90. rokov, kedy dochádza nie ako víťazstvo západu, ale ako hrubé chyby vedenia komunistickej strany Sovietskeho zväzu a jej generálneho tajomníka, ale aj ostatných. Sovietský zväz sa rozpadá a s tým sa rozpadajú aj jeho bloky. Rozpadá sa aj Varšavská zmluva, aj ostatní. Samozrejme, z toho vzniká zmetok na východnej i západnej strane, že vlastne čo tu bude, aké bude to ďalšie usporiadanie, čaká sa na vývoj v týchto štátoch a ten vývoj smeruje k tomu, že si riešia aj vnútorné problémy, vznik nových štátov, rozpadá sa Sovietský zväz, rozpadajú sa zložené štáty Jugoslávia, Československo, zjednocuje sa Nemecko, východné, západné. Čiže tieto zmeny globálne tu nastupujú a čaká sa, kde budú teda tie stredoevropské štáty patriť. Stredoevropské štáty sa ale stretli s jedným obrovským šokom. Boli viazané na obchod vo vnútri bloku a vo vnútri bloku sa zúčtovalo na prevoditeľný rubel. A naraz tovary, ktoré sa predtým vymieniali za prevoditeľný rubel, rozpadom RVHP skončili, spisky skončili. Obchod sa v podstate zrútil. Išlo to do inflácie, kde napríklad Poliaci mali infláciu 600%, my sme mali cez 30%, vďaka rozumnej politike, ale tak čakalo sa, čo sa stane ďalej. Ak sme chceli ekonomicky prežiť a predávať tovar a dostávať za to zaplatené, pretože napríklad aj s Rusmi zješli z koronabartr, my vám dáme, vy nám dáte. A to fungovalo a išlo to, ale sme sa boli schopní dohodnúť. Tak sme potom museli hľadať cesty a odbytište aj inde. Vyšlo nám ústretí Nemecká spolková republika, aby som bol presnejší, Bavorsko. S tým, že teda otvorilo dvere spolupráce ako prvé. Potom postupne aj iné štáty, Rakúsko a ďalšie. A začali sme normálne obchodné vzťahy a za 3 roky, čo mi každý vytýkal, že sme na Moskvu, tak sme 80% ekonomiky preorientovali na západ. Jednoducho na východe sme chceli robiť obchod, ale nebolo s kým. Na miesta, kde sme boli predtým v Rusku, nastupoval nemecký kapitál a išiel tvrdo dopredu. Pokiaľ išlo o to obdobie ďalej, po 90. roku, tak samozrejme, že aj západ stál pred otázkou, ako ďalej. Bola to aj otázka bezpečnosti naše. Napríklad by sme rokovali o tom, či by nám uznali neutralitu. nikto nám nedal podporu, že by nám ugarantoval. Ani východ, ani západ. Potom prišla druhá požiadavka tu znútra, aj z Českej republiky, že chceli okamžité členstvo v NATO. To sme zase my vo vláde boli proti. Prišlo partnerstvo premiér, že teda nech sa tu nejako
taký
vyvíja.
Predkrok, hej.
A tým vývojom potom už za Československa začalo, že ak teda chceme so Západom obchodovať, musíme prijať jeho obchodné pravidlá a tým požiadať o možnosť podieľať sa na tých pravidlách ako asociovaný člen Európskej únie. Z tohoto po niekoľkých rokoch prerastlo do takého preliatia, že pomocou privatizácií a rôznych iných ťahov sme sa stali v podstate absolútne hospodársky závislí od Západu. Riešilo sa to potom za Dzurindovej vláde prijatím za člena Európskej únie, ale
spolu... Aká vďaka za rozkradnutie všetkého dôležitého u nás?
To, tak všetko to prešlo na Západ.
No.
A za žobrácké ceny.
Hm?
Boli šikovní. Odstranili si vládu, ktorá im prekážala, dali si vládu, ktorá im vyhovovala a tá to urobila. Takže toto všetko potom znamenalo, že teda sme sa dostali do bloku hospodárskeho aj vojenského, ktorý je západný. To ale neznamená, že sme kultúrne vystúpili zo spolku slovanských národov. Kultúrne nie. To ale neznamená, že nevieme a nechceme spolupracovať. Znamená to, že rešpektujeme pravidlá bloku, v ktorom sme, ktorom dneska platí tvrdý ústup od spolupráce s Ruskom a tento ústup žiadajú od všetkých členov i za cenu toho, že za to na povedzme v oblasti energetiky doplatíme.
Zatiaľ je... ešte berieme ruskú ropu, čo nám nikto neverí, teda keď poviem, že my berieme z Ruska, aj Česi berú
máme
z Ruska obrovské množstvo, takže všetci, že to nie je možné, veď stále hovoria o tom, že už sme sa ich zbavili, no je to možné. Tak
máme
to je...
výnimku, hľadá sa náhradný stroj, vybudol sa, to už bolo dávno vybudované z Jugoslávie cez Maďarsko.
Jumalči,
nový ropovod, nový plyn a tak, že to sa všetko na tom robí, že tá snaha odizolovať sa od Ruska západného bloku, ktorom sme a do ktorého sme sa takouto cestou dostali.
Takže existuje. Jasne odpovedáte, že do čoho patríme.
Pravidlá toho bloku boli určované samozrejme najsilnejšími štátmi. Po rozpade Sovietského zväzu, kým dovtedy existovalo vo svete taký boj dvoch Sovietský zväz a Spojené štáty, ako si dve osy toho vývoja, rozpadom Sovietského zväzu zostala len jedna os. A to boli Spojené štáty americké. Ako ekonomické a vojenské najsilnejší štát na svete, začali sa správať tak, ako každý správca toho sveta. Dávať pravidlá, dávať podmienky, tak zachádzať s tými štátmi, až to prerastlo do toho, že vlastne začali chápať ten svoj blok ako celok. A súčasne to chápu, že sa im to dneska rozpadá.
Nevedia tomu zabrániť, lebo to potrebujú.
No nemôžu tomu zabrániť, pretože vznikajú iní silní. A tá bipolarizácia, ktorá bola predtým medzi dvomi a neutrálnymi štátmi, tak dneska bude fungovať medzi Čínou a Spojenými štátmi. My budeme tam, kde sme. A ako sa budú uvoľňovať pravidlá, môžeme prejsť tam. Ak bude vojna, tak budeme len v tom bloku s možnosťou, že možno sa budú k nám správať inak. Ale
no.
Ťažko čakať, že by sme my mohli
niečo
robiť proti tomuto bloku, alebo určovať pravidlá toho bloku. Je pravda, že on formálne má demokratické pravidlá, môžete povedať, že nesúhlasíte, ale že funguje aj druhá strana, to sú tzv. Sankčné predpisy, keď si Európska únia už ako inštitúcia zosobuje právo rozhodovať aj čo sú vnútorné veci, vstupovať do toho. A aj hroziť alebo priamo udeľovať sankcie. A sankcie sú, že z peňazí, do ktorých prispievame, nám niečo nedá, alebo nevráti, alebo zadrží a podobne, alebo že obchodne obmedzí, to sú tie najbežnejšie sankcie, alebo že politicky v niečom odizoluje a odohrá tú partiu poza chrbát, takže neviete celkom, čo robiť. Ale keď sa pýtate, kde sme politicky
no.
aj inak, tak geograficky sme v strede Európy. Nie sme...
Čo je dobré postavenie, ale moc malý.
Sme v prostriedku.
No.
Ale politicky, hospodársky sme orientovaní v západnom bloku. S tým, že Slováci nepríjmajú ako národ, nie ako politické inštitúcie. Tá snaha izolovať sa na východ, ale hľadajú spojené nejaké kontakty, ktoré by umožnili prežiť ďalej.
Dobre, je možné ešte to, prepáčte.
Telefonát?
Je možné ešte to, že sa to dá ešte rozdeliť na Česi, sféra vplyvu Ameriky, Slováci, sféra vplyvu Nemecko?
Tak ja by som to nepovedal, že je to takto. Oni, tí Slováci, mali historicky odlišný vývoj od samého začiatku. No. Predsa od toho roku 1948, keď boli prvé slovanské zjazdy a všetko ostatné, tak to slovanstvo celé sa obracalo na ruského cára ako garanta slovanskej politiky, ako toho, ktorý to slovanstvo udrží v celej Európe, a obracalo sa na Rusov. Keď vznikla prvá svetová vojna v Rakúsku, Uhorsku, však tí Rusi, ktorí potom ako išli na pomoc Srbom, tak sa dostali až na územie celého východného Slovenska. A poražali tie rakúske vojska a ostatných. Potom prišli zasa otázky vzniku Československa, kde Rusko uznalo vznik Československa, aj keď tam bol boj československých legií a sovietskej armády. Tvoriacej sa tedy bola ešte Červená armáda. Červenej armády, ale neskôršie boli nadviazané normálne styky. Keď došlo pred druhou svetovou vojnou k rozpadu Československa, Rusko bolo jeden z tých štátov, ktorý slovenský štát uznali. Mali v Bratislave aj veľvyslanca Puškina. Ale uznali to aj iné štáty, aj keď tam tak výrazné zastúpenie diplomatické nebolo. Mali sme zastupcu vo Vatikáne, bol zastupca v Londýne, Paríži a podobne, v Berlíne. Takže Slovensko bolo uznané ako štát s tým, že keď Hitler napadol Sovietsky zväz, Slovensko vyhlásilo vojnu, Česi neboli vo vojnovom stave s Rusmi, čiže nevedia, čo to je.
Áno, my sme vyhlásili vojnu a vraj ešte sa neskončilo to, že sa to nejako neuzavrelo doteraz.
Nie, ale tam tej vojne náš karedo vyprašili.
Mm.
Potom začali si slovenské vojaci sa búriť, že za čo sú tam a na čo sú. Tak časť z nich bola presťahovaná do Talianska. Vlastne tá pomoc, ktorá bola, tak boli to boje na Bodone, ktoré viedla slovenská armáda spolu s nemeckou armádou. Boli tam aj prechody na druhú stranu. Boli zaznamenané historicky ako dôkazy priateľstva, ale celkom to tak až takom množstve nebolo. Ale prišiel rok 1944 a na Slovensku v 1943 padlo rozhodnutie, že sa oslobodíme sami povstaním a že to povstanie má šancu sa odrhať proti pesile Nemcov len vtedy, ak si obsadíme územie a pustíme Rusov na toto obsadené územie, aby pomohli to obrániť. Stalo sa, že povstanie bolo vyhlásené. Dve jednotky, ktoré boli na východnom Slovensku, mali zabezpečiť Dukleské priechody a ostatné. Cez Karpaty veliteľ zlyhal, nevydal rozkaz. Nemci prišli, odzbrojili, obsadili a bol tuhý boj v Karpatoch o prechod. Raz bol daný, inak Rusi nemali v pláne cez Karpaty prejsť na Slovensko. Mali v pláne cez Maďarsko a cez Polsko. Ale keď vyšiel príkaz Stalina, že musíš tady, tak išli a zamrlo ich veľmi veľa. Fakt je, že tie boje na Slovensku boli rozhorčené, že tu boli aj za povstania, boli tu aj za tejto druhej svetovej vojny. Oslobozovali nás spolu s rumunskými jednotkami, pretože Rumuni síce vystúpili z vojny, ale povedali im, tak to neznamená, že vy budete doma, my budeme bojovať. Naspäť uniforiem a spolu s nami. Takže na Slovensku bojovali aj Rumuni. Preto je tu cintorín aj pre rumunských vojakov, aj sovietských vojakov a padlo ich tu veľmi veľa. Slovensko bolo oslobodené ako celok sovietskou armádou. Bola oslobodená Morava, sever Moravy a potom sa z Berlína jednotky stiahovali na oslobodenie Prahy. Časť po Plzeň bola oslobodená Američanmi a tá časť tá vlastne skončila tak, že Nemci ušli a utekali do tej Plzne, aby sa mohli schovať Američanom. Okrem Vlasovcov, ktorí tiež tu boli na území Čiech, ale tých Američania neprijali, nechali ich na tom území, ktoré patrilo dohodnuté čiare Sovietskému zväzu a tých potom tam
likvidácie nastali.
Riešili.
Dobre, toto sme sa už dali. Máme telefonát ten istý? Ešte ste vy na linke, alebo už no?
Haló?
Áno, čakám.
Nech sa páči.
No, dobrý podvečer, pozdravujem vás všetkých, aj pána Mečiara. No, veľmi veľa tém, dalo by sa vyprávať aj celý deň s pánom Mečiarom. Ja len pár takých poznatkov z tej debaty, ktorá bola doteraz o tom našom parlamente, keď ste spomenul pán Mečiar, že áno, štrajcujú sa od volieb, to nechápala ani ja, že o čo vlastne ide pánovi Dankovi. Správal sa úplne, no nedá sa to ani povedať, že ako sa správal. No ale to, že by odišiel Pellegrini so Sulíkom a s progresívnym Slovenskom, no neviem, pretože boli spolu v jednej debate pri Kovačičovi, Markíze, a viete, Sulík útočil, lebo sa nevedeli zmieriť po voľbách v septembri, že voľby nevyhrali. A na to Margo sa ho pán Kovačič opýtal. No ale prečo ste nespokojní? Vy ste mali záujem o hlas, že ste sľubovali pánovi Pellegrinimu, čo by bol si zaželal. Čo by ste mu na očiach videli, by ste mu boli dali len, aby išiel s vami. A teraz takto na nich útočí. Pán Sulík na to, ako pán Sulík povedal. Viete, ale keby boli išli s nami, my by sme im nedovolili robiť to, čo robia teraz. Čiže keby išli s nimi, tak by ich držali pod krkom a buď by sa ešte skôr rozvadili, ako napríklad by to hrozilo v tejto vláde s tým Dankom, lebo ja si myslím, že Pellegrini by sa nedal na tie ich cestičky, ktoré oni mali už pripravené na Slovensku, takže dúfam, že niečo také sa nestane, že sú predsa dospelí ľudia, vidia, čo sa deje vo svete, nie. To už nejde len o nás, ale ide o celú Európu, tak sa musia trošku do toho dívať ináč a že dobre, tá vláda vydrží. Takže ja len...
To bola len pripomienočka. Dobre, ďakujeme no, vám veľmi áno. Pekne, že nás tak intenzívne počúvate a áno. Zjavne s pochopením.
Dobre, ale aby ste prosím pochopili aj moje slova. Moje slova sú nie k tomu, aby sa vláda rozpadla. Moje slova sú k tomu, aby sa dali dohromady a tieto spolu veci riešili áno. Inak. Nie všetko treba ísť na verejnosť a keď sa záväzky príjmu a zmluvy príjmu, tak sa musia plniť. Áno. Lebo všetko, čo porušíte, tak všetko potom vedie k nedôvere a vedie k rozpadu áno. A mnohým šialeným konštrukciám, ktoré si dneska nevieme predstaviť a ktoré sa môžu udieť. Takže áno. Pellegrini nemal podporu Danka a až potom 3 dní pred voľbami povedal, že ho podporuje. Najprv bolo podporoval seba, potom podporoval Harabína, potom 3 dní pred voľbami povedal, že teda je za Pellegriniho. A jeho párkrát pokritizoval.
Toto sme už rozoprali,
toto všetko
tak
bolo.
Poďme ďalej.
Postupujme. A celý ten cieľ je v tom, že ješitnosť, túžba po moci a po funkcii nemôže byť väčšia ako záujem celku. A záujem celku je, aby tá koalícia držala, aby sa venovala práci, aby bolo menej konfliktov, aby sa pritiahla k tej práci. Aj tá časť opozície, ktorá sa pritiahnuť dá, a robiť, tu sa iné nedá.
Dobre, takže ďakujem ešte raz za pozornosť a tak keď máme také okienko poslucháčov, tak Peťo, ak tam niečo je, tak prosím ťa.
Ja by som ešte znovu prečítal ten náš mail. Zatiaľ tu nedošli nejaké maily, okrem jedného, ktorý sa nedá čítať. Takže,
Škaredy?
Áno.
Tak prosím, aby ste nám nič škaredy neposielali. Nemáme na to ani chuť, ani nič podobné.
studio@slobodnyvysielac.sk
Dobre, a my budeme pokračovať ďalej. V tej domácej politike sme v podstate skončili aj povedali sme, že KDH, teda ja som sa pýtala, že absolútne nerozumiem pozícii KDH. Od začiatku jej vzniku, takže či máte k tomuto nejaké objasnenie.
Ja ťažko na to dám odpoveď, pretože z KDH sme boli koaličný partner no, jeden čas.
A potom nepriateľ.
Potom ma Čarnogurský vystriedal vo funkcii predsedu vlády. Viem, že KDH schválilo do funkcií iného, ale verejnosť proti násiliu si želala aj Václav Havel, aby to bol Jan Čarnogórsky. On tú funkciu prijal, vykonávali ju tak, ako vykonával, skončili fiaskom potom absolútnym, to vlastne kresťanských demokratov zničili. A ja som sa ale pýtal potom, že prečo také dlhé obdobie až do toho roku 94 vlastne robili priamo všetko proti tomu štátu. Mm-hmm.
Dobre, dopovieme. Máme zase telefonát. Odpoveď bola
pre väzby, ktoré vznikli dávno predtým.
Čo? Pre väzby, ktoré vznikli dávno predtým?
Áno.
To si budeme musieť vysvetliť, to som nepochopila. Dobre, počujeme. Máme telefonát a vypočúvate Slobodný vysielač, reláciu Hovorí M.
Dobrý deň, poslucháč Jozef. Ja by som vám nadiktoval otázky panu asistentovi a potom nech pán Mečiar o tom porozmýšľa alebo na budúcu reláciu odpovie. Pán Mečiar, ja sa chcem opýtať takú vec. Keď sme mali slovenskú menu, údajne nemecká vláda, keď sťahovala marky, tak si to nechali ako rezervné platidlo pre prípad, kebyže náhodou niečo krachlo. Že vraj, ja to mám iba proste také informácie, že vraj slovenské koruny boli spálené. Je to pravda?
Slovenské koruny boli uznanou menou. Bol to zápas o uznanie tej meny, ale boli uznané. Po istom čase hodnota koruny slovenskej bola vyššia ako hodnota korunu českej. Samozrejme, každá mena musí byť naviazaná na inú menu, s ktorou sa porovnáva, s ktorou rastie. Hneď od začiatku boli prijaté dve meny. Nemecká marka a americký dolár. Ak išlo o vytvorenie rezerv Národnej banky Slovenska, tak sa vytvárali tie rezervy v drvie väčšine v dolároch. Prišiel guvernér s tým, že je to veľká dolarizácia celej meny. Preto poďme robiť tak, aby sme naviazali korunu Slovensku na nemeckú marku. Tá naviazanosť bola. Ak zanikla koruna Slovenska vstupom do Európskej únie, tak samozrejme, že tie peniaze boli zničené. To množstvo, masa peňazí, existuje technický spôsob, ako sa to robí. A takisto boli aj peniaze, ktoré boli v obehu poškodené, opotrebované a podobne, tak tiež sa ničili a vydávali sa nové. No a tam potom koruny slovenské nahradila koruna, teda respektíve Európska únia nahradil na jej mena.
Slovenské koruny, to bolo rozhodnuté nejakým vládnym zákonom?
Čo prosím?
Alebo ako zničenie, ako spálenie slovenskej koruny ako meny, to bolo rozhodnuté nejakým vládnym zákonom, alebo ako to vlastne fungovalo?
Mena prestala platiť rozhodnutím parlamentu na území Slovenskej republiky.
Áno, dnes v noci prestáva platiť mena od zajtra.
Povedaný čas, odkedy neplatí táto mena na území Slovenskej republiky a všetky rezervy, ktoré mala Národná banka, Národná banka internými predpismi likviduje. Likviduje.
To je jej úloha. Dobre, máme ďalšiu otázku, lebo ste vraveli, že máte viac.
Ešte dáme jednu otázku, áno. Možno ste zachytili, možno, že nie. V 5. hlave ústavy Slovenskej republiky, ktorá bola aktualizovaná, myslím, v decembri 2024, paragraf 39a, tam sa definuje platidlo ako hotovosť, právo na hotovosť, zákonné platidlo a tak ďalej. Pozrite sa na to. Teraz momentálne už bolo z Európskej únie aj také
Európskej komisii.
Áno, aby sme to zrušili z ústavy.
Žiadajú nás, ale dávajú nám do tohoto ale, že práve to máme preto a nerušil. To rušila banka, nie Európska únia, ale požiadala banky, aby banka...
Aby sme to dali z ústavy preč.
Áno, ale s tým, že povedali, že dajte to preč preto, lebo v celej Európe platí právo na hotovosť. Aby sme povedali aj A aj B.
Chcem opýtať pána Mečiara, aby sa na to pozrel 39A, keď je to už v ústavnom zákone, že čo na tom, tam asistent nech mu napíše, nech si to zoberie, možno na budúce sa môže k tomu detaľnejšie.
Asi pán Mečiar sa vyvíja.
Nie, tak to môžeme hneď povedať. Samozrejme. Tak sú tu skupiny, ktoré hovoria o tom, že vlastne tá mena by mala prebiehať nie ako voľné peniaze, ale mali by prebiehať ako cez karty, cez systém, aby bola zvýšená kontrola štátu nad príjmom výdavkom, kontrola daní a podobne. Niekde to beží. Bežia v podstate pri sebe paralelne obidva systémy, aj ten, aj ten. A, tak takže tam sa to aj takto robí, Spojené štáty to takýmto spôsobom robia, rozširuje sa to ďalej. Právo na hotovosť je dané ústavou a ústavným zákonom a ústavu okrem Národnej rady Slovenskej republiky nemá právo meniť nikto. Keď Európska únia povie, že sa to nepáči, dovidenia, je to náš ústavný zákon.
No ale oni to žiadajú preto, lebo vlastne ale v celej Európe... Žiadať,
je to náš ústavný zákon. Koniec.
Tak, výborne. Tak to treba aj odpovedať Európskej komisii.
Máme samozrejme telefonát?
Abo banke. Haló.
Počujeme sa?
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Banská Bystrica. Viete čo, v prvom rade chcem vyjadriť nadšenie z toho, že relácia pokračuje. Všetci dobre vieme z takých dôvodov. No a urýchlim to, keďže máme chvíľku času. Ak by sa témy opakovali, mám tri otázky. Ak by sa témy opakovali, ospravedlňujem sa, dnešnú reláciu budem zo záznamu počúvať, nedalo sa mi.
Tak hovorte, my vám odpovieme.
Ďakujem. Prvá, chcem sa pána Mečiara spýtať, ako vidí svet po rozpade NATO, EÚ, globalizácie, aké budú dôsledky zastavenia ekonomického rastu. Lebo aj niektorí americkí, dokonca geopolitickí analytici, napríklad z agentúry Stratfor, predpovedajú rozpad globalizácie na túto dekádu už. No a s dôsledkami ako globálny hladomor, rozpad doposiaľ poznaných foriem riadenia štátu, prípadne návrat starej forme imperializmu a feudalizmu. Druhá otázka. Chcel by som, aby sa pán Mečiar vyjadril k zapojeniu Hizbalahu a Iránu do vojny medzi Izraelom a Palestínou, aké sú predpokladané dôsledky.
Tomu sa asi už nedostaneme, áno, ale uvidíme. Ale na budúce tá otázka bude zrejme aktívna aj na budúce.
Stalo sa toho mnoho za poslednú dobu, takže aby som len doplnil tú otázku, teda USA hrozia Izraelu po útokoch na jednotky humanitárnej pomoci, ale v OSN majú stále ich podporu, mm-hmm, Izrael. No a teda či je útok Izraelu na iránske veľvyslanectvo z dôvodu záujmu vlastne USA rozšíriť tento konflikt na Irán, prípadne ako zámienka pre zavedenie ďalších sankcií. A tretia otázka, či je nezmyselná provokácia Ruska zo strany Fínska v otázke jadrových zbraní spred pár dní prácu anglosaského sveta s cieľom poskytnúť Rusku zámienku na útok na krajinu NATO. To je všetko, ďakujem vám.
Ďakujeme pekne, to je tak na pol hodinu, dobre.
Ale nie, tak by to môžeme aj vybaviť. Najprv s tými atomovými zbraniami.
No.
Tak na jednej strane atomové zbranie slúžia ako nástroj rovnováhy moci, pretože každý si je vedomý, ak použijem zbraň, bude použitá aj proti mne. Aké sú dôsledky, aká je technika a ako to môže dopadnúť? Predpovede sú na obidvoch stranách zlé. Počíta sa, že na ruskej strane mi zostalo žiť 30% ľudí, na americkej ani nie 20. To je ako si ten dopad. Ďalej sa počíta s dopadmi na civilizáciu a na vôbec rastlinstvo a ostatné, ktoré by takisto bolo zlé. Názor Putina bol tlmočený, že ak nemá byť Rusko, na čo má byť to ostatné?
Áno.
To znamená, že keď budú ohrození, tak to
nebude urobia svet bez Ruska.
V samotnom Rusku je diskusia o použití atomových zbraní v tom smere, že máme aj tak sa nás neboja.
No.
No, ale potom na druhej strane je zase tlak aj v Spojených štátoch a amerických, že ak bude viacej štátov, ktoré budú vlastniť atomové zbrane, bude rásť riziko konfliktu. Pretože okolo Ruska a Ameriky ich majú Británia, Francia, vlastné má Pakistan, vlastné má India, vlastné má Severná Korea, pravdepodobne Izrael. A z určitosti možno povedať, že do roka najneskôršie ich môže mať Irán. No a teraz rozohrať túto hru a udržať to nejako, tak existovali pravidlá, dnes tie pravidlá neexistujú. Je tam ešte Čína, ktorá dobieha, nie sú predstavy o tom, že koľko tých zbraní má, ale že ich pravidelne vyvíja a ide rýchle dopredu, to je áno.
To ani netajú.
A samozrejme, že okrem toho, že sa vyvíja zbraň, sa vyvíja aj nosič tej zbrane a ten vývoj je veľmi veľký, ktorý pokračuje až do kozmu a to je vec, ktorá je otvorená pre budúce obdobie. Takže či niekto použije atomovú zbraň, potom sú zasa tie atomové zbranie delia na taktické a strategické. Taktické sú s menším úkolom, hruba do toho priemeru 14 kilometrov. Strategické sú na strategické veľké mestá, ciele a tak, ktoré potom zničia toho veľmi veľa. Takže sa uvažuje, že keby to boli len taktické, že či je to až také nebezpečenstvo a podobne. A čo keby sa zmocnil atomové zbrane ten zbor vlády, ktorý teraz je na Ukrajine a použil by to proti Rusom, ako by oni sa mali v takej chvíli zachovať. Takže to všetko je, to sa rozoberá, o tom diskusie sú. Aj o tom, že ako Izrael a Irán, to je jedna z vecí, je obava z tej atomovej zbrane, kde v podstate celé to atomové stredisko Iránu je hlboko pod horou. Ťažko sa tam niečo dostane, zatiaľ nie je to takých zbraní. Takže to je otázka vývoja aj vývoja názoru aj bezpečnostných systémov. Pokiaľ ide o možný rozpad blokov, tak isté len jedno zatiaľ, že ak boli Spojené štáty vo svete same a jediný, ktorý ovládal ekonomiku, ovládal menu, ovládal armádu, ovplyvňoval všetky vlády, dnes to už celkom neplatí. Vytvára sa protiváha BRICSu, vytvára sa v vojenskej oblasti protiváha Rusov a Číňanov, netvoria blok, ale dohodnutí sú. Ak bude treba, tak si navzájom pomôže. Je obava, že vznikne štvorstranný taký blok, Čína, Rusko, Severná Korea a Irán. Čo proti tomu potom postaviť? Ako sa má správa Západná Európa? V Západnej Európe sú trošku vyplašené z toho, že Trump povedal, že tým, ktorí neplatia, nebudú Spojené štáty poskytovať pomoc, že čo keď teda sa Trump rozhodne a nebude garantovať bezpečnosť Európy, že Európa vlastne ťažila z ruských lacných energií a z amerického nákladov na vojenský priemysel, že čo teraz, ako sa zachovať, tak tam je zmetok a snaha investovať veľké sumy peňazí do vojenského priemyslu, vyrábať zbrane, ale z hľadiska ochrany občanov pred atomovými zbraniami sa neurobilo nič alebo veľmi málo. To sú štáby, ktoré sa ukryjú, ale u ostatných zostáva veľa vecí nevypovedaných.
A tie dôvody v kontrole atomových zbraní
pokračuje. Ak ide to usporiadanie vo svete, Spojené štáty majú ešte stále silnú moc, ale tá moc je postupne oslabovaná. Aj Čínou, aj tými krajinami BRIC, ktorí nechcú s nimi vojnu, ale chcú oslabiť menu. Chcú nové pravidlá pre organizáciu sveta, nie tie, ktoré boli po druhej svetovej vojny. Ale to je vec vývoja aj vo vnútri. BRICSu teraz budú prijímať nových členov, ale aj vo vnútri amerického bloku, kde takisto si uvedomujú, že niektoré veci musia byť nové, či sa im všetko oplatí, či nie. A táto diskusia pokračuje a je aktuálna. A bude pokračovať. Ale hovorí, že to bude tak, že bude hlad a feudalizmus a podobne je prehnané. Aj keď povedzme v prípade jadrovej vojny, lebo to sú niekoľko druhov zbraní, sú atomové, sú vodíkové, sú neutronové. Každý z nich má iný účel. Neutronová zbraň by mala likvidovať všetko živé, ale zachovať všetko hmotné. To znamená, že byty zostanú a zozariate tým, ale domácich nebude. Takže to je všetko, na čom sa pracuje. Pracuje sa aj na výkonoch týchto zbraní. Momentálne neprebiehajú skúšky, to dodržujú obidve strany, ale niet kontroly a niet dohody, ktoré by upevnili dôveru štátov v to, ako to ďalej bude. Tie všetky záväzky sú zrušené.
Takže žijeme pod bombou a pod tým, že nevieme, kedy to vypukne, ale môže to vypuknúť hocikedy.
A nemusí.
A nemusí to vypuknúť, áno. Závisí no dobre, to... v tejto súvislosti vy máte ešte otázku, alebo už ste zložili? Dobre, zrejme zložili.
Zložená je
tak
a máme tu mail.
V tejto súvislosti, počkaj, mám otázku.
Tam bola ešte otázka Izraela a Iránu.
Áno.
Na to by som vám odpovedal asi takto. Tieto vzťahy sú napäté dlhú dobu. Tým, že celý Blízky východ bol v jednom veľkom ohni, neboli boje medzi šítmi a sunitmi. Toto sa ustálo aj vďaka Rusom a vďaka Číňanom. Američania sa trošku stiahli. Ale ich hlavné ohnívko pre celý Blízky východ je Izrael. Preto ho garantujú, dávajú zbrane, podávajú finančnú podporu. Izrael je nielen štát, ale predstavuje ohromnú ekonomickú lobby v celom svete. A to musí každý v Amerike rešpektovať. Takže tá sila toho štátu je väčšia, ako je sám veľký štát. Pokiaľ ide o tieto vzťahy, sú dlho komplikované. Izrael sa snažil zabrániť Iránu vo vývoji atomových zbraní, preto im zbombardovali aj elektrárne, aj pracoviska, aj iné. A posledný konflikt je trošku zložitejší, pretože im Izrael napadol konzulát na území Sýrie. Sám o sebe napadnutie budovy by sa takto neriešilo. Takže v tej budove boli špičkoví iránski generáli a najvyšší dôstojníci.
A niektorí zomreli.
A tí všetci prišli o život. Predtým im s dronom zabili najlepšieho iránskeho generála. Takže to už vzbudzuje potom nevôľu nad týmto počínaním a Irán volil odvetu. Samozrejme, že vedeli všetci, že Irán musí odpovedať na týchto okolností, tak sa snažili tie štáty pôsobiť, aby tá odveta nebola silná. Preto podľa sprostredkovateľov 72 hodín predtým dostali Spojené štáty informáciu, čo bude, ak bude.
A oznámili to Izraelu.
Aj britský, aj francúzske, aj americké lodstvo, aj jordánske kráľovstvo pôsobiť proti tým raketám, preto aj Irán ich poslal 300 dronov a raket, ktorými disponuje. Je fakt, že disponuje veľmi veľkým množstvom týchto nosičov. Tam už sú schopné niesť aj konvenčné zbrane, pri konvenčné nálože, pri väčšej váhe. Či majú už atomovú bombu, alebo nemajú, je pravda, že k tomu smerujú. A že takisto odborníci sa dohodnú, že nebudú potrebovať viacej ako rok, pretože to vyžaduje množstvo obohateného úradu a také množstvo nemajú. A majú už kde obohacovať a môžu ho obohacovať. Tým, že uvalili všetky štáty sankcie na Irán, sa vlastne zriekli práva kontroly nad tým, čo sa v tejto oblasti v Iráne robí a Irán ide svojou cestou, vyvíja ďalej a stavia sa na obranu Hizbaláhu. Keď ste sa pýtali na Hizbaláh, je to organizácia podporovaná Iránom. Zaujímavé, že tá druhá organizácia Hamas bola podporovaná Tureckom.
A aj Amerikou.
Tak samozrejme, dávali tam peniaze aj druhé štáty, lebo oni ich brali ako, že boli zase proti tej inej vetve, ale Hizbaláh sám o sebe by mal mať 100 000 mužov zbraní.
To je veľa, málo, dobre.
Na rozprúdenie vojny dosť.
Ano.
Ale potom by zase tá vojna vyžadovala, aby nevznikol znovu konflikt, pretože ten sa utíšil nadviazaním spolupráce medzi Saudskou Arábiou a Iránom, preto skončila vojna v Jemene, že skončila nejakou dohodou, aby nevypukla vojna na dvakrát, aj s Izraelom, aj medzi sebou, že tie vzťahy sú tam dosť zložité, je tam otvorená otázka Iraku, kde sa nachádza všetko možné, pretože je to štát, ktorý bol rozbitý a ešte nie je celkom skonsolidovaný, nie je celkom pod kontrolou tých zložiek, ktoré na ňom sú.
A teda nespravodlivo na základe vymyslené.
Tieto veci sú otvorené. Irán žiadal záruky, že nebude Izrael odpovedať. Izrael odpovedal, malo to byť vraj niečo mierne. Neviem ešte posúdiť dopad a neviem vôbec odhadnúť, ako bude Irán reagovať na to, že nejaká reakcia bola. Či sa na to podnesie, alebo bude
zasahovať sa ešte viacej.
Pretože Izrael bojuje aj s Hizbaláhom v Libanone, aj na území Sýrie a snaží sa ten vplyv Iránu v oblasti znížiť. Takže tam táto sféra zápasu je. Pokiaľ ide o tú oblasť, kde momentálne prebiehajú boje, tak je zaujímavý postoj Turecka, ktorý odsudzuje Izrael verejne a verejne podporuje povstalcov a nepovažuje ich za teroristov.
No.
A to je druhá armáda NATO.
A čo tým chcú povedať?
Takže hovoria to, čo hovoria, že vyslovujú svoju nespokojnosť a neposkytujú podporu.
A my nie sme maličkí, my Turecko sme dosť veľké na to, aby sme mohli Turci tiež hovoriť do toho.
Druhá najväčšia armáda v NATO.
Takže o to ide. No a v tejto súvislosti, keby teda už došlo k tomu, že Trump vyhrá voľby, čo to bude znamenať podľa vás? Viem, že nemáte kryštáľovú gulu, ale...
Tak napríklad hovoria o úniku tajných materiálov z prípravy kampane Trumpovej, kde okrem iného uvažuje o tom, že čo si Rusi na Ukrajine dobili, má im zostať.
No. A čo si o tom myslíte?
To všetkých zamrazilo. Lebo tam je Zelenského plán, ktorý hovorí, Rusi sa musia stiahnuť, musia zaplatiť všetky vojnové škody, náhrady všetkého, čo sa stalo, a tie územia sa stanú naspäť územím Ukrajiny. Napríklad otázka Krymu je otázka prístupu k Čiernemu a Stredozemnému moru, to si nemôže dovoliť Rusko ujsť. Zase otázka Dnepropetrovska, tam je obrovská surovinová základňa, obrovská ekonomická základňa, najväčšia na Ukrajine. Odtiaľ tiež neodídu, len Mariupol má vyše 7% výkonu ekonomiky celej Ukrajiny. Tak kto ich tady pošle preč? No, takže to sú plány, ktoré sú nereálne. Ide sa robiť konferencia vo Švajčiarsku o tom, ako usporiadať ukrajinské pomery. Rusov nepozvali.
To je tiež veľmi zaujímavé, že ideme robiť konferenciu o Ukrajine a Rusku a nepozveme Rusov.
Čiže robia to bez toho, ktorý je hlavný v tejto veci. A zase to bude taká...
Aby mohli povedať, že oni nechcú spolupracovať.
A ten problém je aj politický, že vlastne ako bude vyzerať politické vedenie Ukrajiny o mesiac, keď Zelenský končí, čo sa dovtedy vyrieši, či bude vôbec s kým rokovať, o čom rokovať, pretože toto vedenie Zelenského nechalo schváliť zákon, že rokovať sa nesmie.
A rokovať sa nesmie?
Nesmie.
To je čistá demokracia.
S Rusmi len ako s porazenými.
Výborne, tak potom ako kedy tam môže nastať mier? Pretože
znamená,
pokiaľ je to takto...
Stále je to postavené na tom, že nech zbrane rozhodnú. Ale už aj v Európe, aj v Amerike
vedia.
Sa môžia názory, že nemalo by to byť takto postavené.
No samozrejme, lebo vedia, že Rusi, čo sa týka zbraní, sú na tom o mnoho lepšie. No myslíte si, že sa nebude porciovať teda Ukrajina?
Neviem, to predpokladám, že to územie, ktoré Rusi držia a ešte získavajú,
tak si ho budú držať.
Nikdy neopustia.
No výborne. Tak myslím, že ešte Peter chcel. Ty chceš...
Je tu mail od Jaroslava R. Dobrý večer, pozdravujem všetkých do štúdia a hlavne pána Mečiara. Som veľmi rád a verím tomu, že aj ostatní poslucháči, že pán Mečiar bude naďalej pokračovať v Slobodnom vysielači a väčšina Slovákov takto rozhodla vo voľbách. Dávate hlboké náhľady na domáce a svetové politické dianie, ktoré nikde nepočuť. Teraz to bolo vidieť vo voľbách, že aj váš pozitívny vplyv prispieva k správnym rozhodnutiam ľudí na Slovensku. Ešte raz veľké ďakujem.
Aha, čiže žiadna otázka?
Ďakujem.
Tak máme
posledný. Nepoviem nič, ale prehodnocujete význam nášho vysielania.
Ja si myslím, že nie. Lebo ako my naozaj hovoríme pravdu a ako myslím si, že...
Nie, tak klamať nemá význam. To sa tak či tak skôr či neskôr prejaví. Tie veci, ktoré samozrejme, aby som mohol vôbec toto povedať, tak treba to veľa pozrieť, veľa naštudovať, ale aj veľa skúseností z toho mať, že ako ten svet beží, ako je usporiadaný. Ono je to otvorené na rôzne strany. Viete, tu sa veci niekedy chápu aj tak zmetenia. Napríklad, keď nám nechceli Európania dať žiadne peniaze po vzniku štátu. Lebo tam bol urobený záver v komisii vymenovanej Európskou úniu a viedol úprody. Takže Slovensko do 3 rokov končí. Že v roku 1996 Slovensko neexistuje. Tak preto boli veľmi zdržanliví, nechceli a vyhýbali sa a podobne. Tak som povedal, že keď nám nedáte, vy pôjdeme na východ. Tak z toho vyvodili, že
idem
sme sa prorientovali na východ. A ja som bol v Japonsku.
Áno, a toto sú tie fintičky, ktoré v politike zaberú.
Celá sieť diaľnic išla zo zdrojov, ktoré nám uverovalo Japonsko, ktoré nám ozaj veľmi pomohlo, spoľahlivý partner a dokonca aj tunel, keď stavali ten tunel v Bratislave, tak Japonci upozornili, Dzurindu, máte tu nevyčerpané peniaze, tak ešte robte volačo.
Výborne, ja si myslím, že takto aj z Číny sem začnú chodiť peniaze minimálne ako
chodili
požičky.
Chodili by, ale sme to pokazili sami a to pokazenie to je trošku zložitejšie, možno niekedy. Možno ten, čo tam ide teraz to napravovať, to pokazil.
Volačo. A možno nie, uvidíme.
Dôležité je, aby sme... teraz napravovať, čo predtým pokazil.
Aby sme ale dostali, dôležité, aby sme dostali za lacné peniaze, požičky, Peťo.
Ale zase netreba si mysleť, že keď robíme politiku na všetky strany, že sa to uvidie bez toho, aby si to povšimli v tej únii, aby na to nereagovali.
No toto bola moja otázka, že čo si myslíte o tom, že je to krásne, ako ja som z plného srdca za to, že aby sme robili politiku na všetky svetové strany, najmä keď sme uprostred tej Európy. Ale čo na to povedia naši, to sú teraz naši súputníci, ako vraví PSK, to sme my.
Túto otázku nemám rád, lebo za Slovensku som stále počúval časť Československa. A čo na to sú druhovia v Moskve?
No, a teraz, ja, a čo na to teraz, sú druhovia v Bruseli?
Ich výsosti v Belej Rade, alebo vo Washingtone, tak toto nejde. Proste je nejaký obchodný zväzok, sú nejaké pravidlá, ktoré umožňujú rozvoj obchodu, ale, a teraz sme na tom, že ale, musí to byť obojstranne výhodné a obojstranne prístupné. My sa zaviazali, že niečo budeme robiť, niečo nebudeme robiť. Takže ak ide delegácia do Číny, je to významná návšteva, ktorá môže znamenať pre nás veľa, veľmi veľa. Ale oni sú sami veľmi uvážliví, neponáhľajú sa, však ich štát žije 5000 rokov.
Mm-hmm.
A zažili všeličo.
Nieť sa kam ponáhľať.
Takže majú takú politiku, ako nie hre, ale veľmi, veľmi uvážlivú, veľmi postupnú. Ich uvažovanie, filozofia je iná ako naša.
Ale bolo by dobre, keby tak sa no, bolo pochopili by výborné, tú našu politiku na všetky. No, takže to by bolo.
Nie, že na všetky strany, ale konkrétne s Čínou.
Áno.
Tá spolupráca by bola veľmi dobrá, aj keď vtedy, keď som ja tam chodil, ma všetci vysmievali.
Áno, pamätáme sa.
Dneska sa bude kto vysmievať Číny.
Dnes, presne, dnes budú všetci sa tešiť jak blázni, keď nás to, príjme k hocičomu.
Ak chcete nájsť najmodernejšie mesta na svete, nájdete ich v Číne.
Ale zase, keď vidíte politika, ktorý vidí 5 krokov dopredu, tak vždy je zaznávaný.
Čo je druhý prvok, to je ten, ktorý, o ktorom sa nehovorí, ale rýchlo ide dopredu India.
Áno, a to podceňujeme, ale to sa asi spamätáme, to ešte
takže
máme čas.
Takže tam India je v tomto na strane tých, ktorí chcú tie nové pravidlá vo svete, je členom BRICSu, má niektoré pohraničné problémy nevyriešené s Čínou, to zaťažuje ich vzťah, nejako si to usporiadať môžu, ak budú chcieť, zatiaľ sa tomu veľmi nevyvin, ale neeskalujú. Je dohoda, že sa nebudú byť. Takže keď tam bola posledná bitka na hranici, tak vojaci vedeli, že nesmú použiteľné zbrane, tak bojovali rukami.
Ale, no tak to je pekné, že aspoň dodržali také pravidlo.
Ale pekné, to je vôbec smutné.
Že ale svedča sa nedodržiavajú pravidla.
Pretože India je už dneska počtom ľudí väčšia ako spojené, ako Čína.
Áno.
A ich spojenectvo by vytvorilo skoro polovicu ľudstva.
To bude ešte zaujímavé a zrejme sa budú musieť dohodnúť.
Ale Rusi sú za dobre aj s Indiou, aj s Čínou.
Len aby ich nespapali, keď sa spoja. Ale to ešte uvidíme v budúcnosti. Peter?
Je tu ešte mail. Poslucháčka prosí o anonymitu.
Áno.
Dobrý deň, pán Mečiar. V prvom rade vám ďakujem za naše Slovensko a za náš štát, ktorý milujem a lásku k Slovensku vštepujem aj do svojho syna. Moje dieťa je v puberte a je až neuveriteľné, ako sa zaujíma o politiku. Vysvetľujem mu vznik štátu, dejiny, o ktorých im v škole nepovedia a dokonca mi dáva otázky, ktoré by mňa samotnú nenapadli. A tu je dôvod, prečo píšem. Jedná sa o školu a prístup k informáciám, ktoré dostávajú v škole naše deti. Moja otázka znie, ako sa dá zabrániť politizovaniu a vymývaniu mozgov deťom na školách. Nemusia to byť len mimovládky, ale aj iniciatíva samotných pedagógov, ako tomu systémovo zabrániť.
Fakt je, že mimovládky by nemali vstupovať do školských systémov, je to zákonom zakázané. Ďalej, za učebné osnovy a ostatné veci zodpovedajú pedagógovia, ale môj poznatok, čo som bol šokovaný, že pedagógovia, ktorí to vysvetľujú, nemajú poznatky. Nevedia, ako tie veci za posledných 30 rokov sa vyvíjali a bežali. Oni sú odkázaní na to, čo majú v učebných osnovách.
Metodické listy.
Nejako ani historicky, ani vedecky nie sú tieto veci spracované. A tak sa tam chybuje. Preto to vysvetľovanie v domácnosti a prenos skúseností na ďalšie pokolenie je dôležité. Tým viacej, že mediálna a iná propaganda propaguje inú históriu Slovenska, inú budúcnosť Slovenska, tá budúcnosť je tu a žijeme v podstate aj v podmienkach, keď pohyb ľudí je voľný, keď tie pravidlá pohybu umožňuje konkurenciu na trhu práce a podobne. Takže tí ľudia aj mladí všelijako uvažujú, keď to tu nie je dobre, hľadajú, kde to bude lepšie a donútení si k tomu aj sociálnym tlakom a inak. Takže treba s nimi reálne rozprávať, že všade má chlieb dve kvorky. Všade treba prácou sa živiť a robiť a aj vyššia životná úroveň neznamená, že uspokoja tvoju kultúrnu potrebu, tvoj zvyk a podobne. Ja sa priznám, ja som mal veľké ponuky po 98. Ja neviem žiť inde ako na Slovensku.
A to je väčšina...
robiť zahradníka ako
Väčšina našich poslucháčov je zrejme na tom rovnako. Veď práve. A my zase ďakujeme, že máte, že vás takto stvorili. Takže to boli posledné slová. Ak máte ešte na záver niečo pre ľudí, ja sa s vami lúčim. Želám vám krásny víkend, krásny život. A aby sme si takto potvrdzovali veľa razy, že je nás viac a nemusíme sa báť, že sme hoaxeri, dezoláti a idioti.
Nehnevajte sa, na záver ešte musím niečo osobné povedať. Na internete sa objavila nejaká reklama, pri ktorej sú priložené moje fotografie, že propagujem nejaké tovary a podobne.
Jo.
Je to podvod. Je to podvod, nie je to pravda. Hľadáme, kto to urobil z územia Slovenska, to nie je. Hľadali sme z tých štátov, cez ktoré idú kontrolované prenosy, to tiež nie je. Je to zvonku, ale je to nejaká skupina podvodníkov, ktorá zneužíva moje meno na propagáciu tovaru, o ktorom nič neviem, s ktorou nič nemám, od ktorej sa distancujem a prosím vás, nenalete na to. Ja s tým hozaj nemám nič spoločné.
Toto je, toto sa stalo všetkým našim hercom, moderátorom a celé štáby právnikov na tom práce, ale nedá sa zistiť, to je tak zamotané, že nemôžete zistiť, kto to zadáva. Takže fakt, len aby ste tomu neverili. To je jediná možnosť. Tak vďaka ešte raz.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.